Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Μαρτυρία, πιστοί στο ραντεβού της Τετάρτης για μία ακόμα εβδομάδα, λίγο μετά τις 9:25, με μία εκπομπή όπου φιλοδοξούμε για μία ακόμα φορά να σας κρατήσουμε μία καλή συντροφιά με ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, πιστέψτε με, ένα θέμα που λίγο πολύ μας απασχολεί όλους, σε όλους μας έχει συμβεί, θα συμβαίνει και καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Το απόψινό θέμα της εκπομπής μας, αγαπητοί μας ακροατές, είναι οι λογισμοί στη ζωή μας. Οι καλοπροαίρετοι ή κακοπροαίρετοι λογισμοί. Οι λογισμοί θα δούμε αν κατά πόσον αυτούς τους λογισμούς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, τους 10 κακοπροαίρετους, τους 10 καλοπροαίρετους, να μπορέσουμε να τους συντηρήσουμε. Αυτά όλα θα τα αναπτύξουμε σημερινή μας εκπομπή με τη βοήθεια του απόψινού ο καλεσμένου, του καθηγουμένου της Ιεράμονης Αγίου Νικολάου ο Φθιώτιδας, του Πανεσιολογητά του Αρχιμανδρίτου, ο πατέρα Αρσένιου Κατερέλου, τον οποίο θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά κοντά μας και με τον οποίο θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Όπως πάντα στην αρχή της εκπομπής μας, αγαπητοί μας ακροατές, πάντα ξεκινάμε με την συντροφιά που υπάρχει εδώ στο στούντιο και προσδοκούμε πάντα να είναι μεγάλη και προσδοκούμε επίσης και τη δική σας συμμετοχή, την τηλεφωνική, την οποία μπορείτε να την κάνετε πραγματικότητα, αν το πράξετε, τηλεφωνώντας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, το 27805 και 27806, με πρόθυμα το 28210. Λοιπόν, φίλες και φίλες, ξεκινήσουμε με τα παιδιά που βρίσκονται εδώ στο στούντιο, καλησπερίζοντας πρώτον τον Αντώνη. Καλησπέρα, Αντώνη.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε που είσαι και σήμερα κοντά μας, να μας βοηθήσεις στον ήχο, στη σύνδεση. Την Μαρία, καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε τη Μαρία. Τη Σοφία, καλησπέρα Σοφία.
Καλησπέρα Γιάννη και στα παιδιά. Χαίρομαι που είμαι στη συντροφιά σας σήμερα, μετά από πολλές μέρες.
Να είσαι καλά Σοφία, σε ευχαριστούμε και εμείς που ξαναήρθες. Η Στεφανία, καλησπέρα Στεφανία.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε τη Στεφανία. Το Βαγγέλη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα Βαγγέλη. Την Κατερίνα.
Καλησπέρα σας.
Δεν σε ακούσαμε πολύ δυνατά.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε την Κατερίνα. Την Ελένη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα Ελένη και τον καινούργιο μας φίλο, το Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε και τον Γιώργο που είναι απόψε κοντά μας εδώ. Πρώτη φορά στη συντροφιά μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σε ένα θέμα, όπως είπαμε, ιδιαίτερο, δύσκολο, θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, τουλάχιστον εδώ ανάμεσά μας, κάποιος ο οποίος δεν, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, οποιασδήποτε ημέρας, να μην έχει κάποιο λογισμό, κάποια σκέψη, καλή, κακή, κατά πόσον βέβαια μπορεί την σκέψη αυτή να την αναχαιτήσει. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με την πνευματική κατάσταση του κάθε ενός ανθρώπου. Θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι πολλές φορές, έχοντας πραγματικά αποβάλει τα αγαθά αισθήματα όπως η αγάπη, η συγχώρηση, και αυτά τα έχει αντικαταστήσει δυστυχώς με τους λογισμούς της αμφιβολίας, τους βλάστημους λογισμούς, τους εσχρούς, πολλές φορές σκέφτεται άσχημα και κακόβουλα για τον συνάνθρωπο και θέλει το κακό του. Αυτό το βιώνουμε πάρα πολύ έντονα όλα αυτά τα χρόνια και δυστυχώς το βιώνουμε ακόμα πιο έντονα στην σύγχρονη εποχή, την εποχή της πνευματικής και οικονομικής κρίσης, όπου οι άνθρωποι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές φορές στρέφονται εναντίον των συνανθρώπων τους. Αυτές λοιπόν τώρα τις κακές σκέψεις, αγαπητοί μας ακροατές, προσπαθούμε, καλούμαστε να μπορέσουμε να τις καταφρονούμε, όπως λέγεται, δηλαδή να τις απαξιώνουμε τις κακές σκέψεις, να μην τις αφήνουμε να έχουν θέση στη ζωή μας, στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, να τις διώχνουμε. Αυτό μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Οι Άγιοι έχουν μια άλλη δυνατότητα που εμείς ενδεχομένως δεν την έχουμε, μπορούν και να τους έρθουν σε ευθύ αντιπαράθεση με αυτούς τους κακούς λογισμούς. Και στη θέση λοιπόν αυτών να βάζουμε λοιπόν τους καλοπροαίρετους, που είναι η αγάπη, η συγχώρηση, η μετάνοια. Όμως τώρα πόσο εύκολο είναι κάτι τέτοιο, θα το πούμε σήμερα. Δηλαδή το να δούμε αν γνωρίζουμε, πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ότι λογιζόμαστε εσχρά, ότι λογιζόμαστε ας πούμε άσχημα για τον συνάνθρωπό μας, εκφράζουμε δηλαδή το φθόνο μας, τη ζήλια μας. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν κάποιο από τα παιδιά θέλει έτσι να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτά το θέματα των λογισμών, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα όλοι, καλός ή κακός, έχουμε αυτές τις αρνητικές σκέψεις στο μυαλό μας και τις οποίες οφείλουμε να τις αντιμετωπίσουμε, αφού πρώτα τις ανιχνεύσουμε μέσα μας. Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας? Θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολο να το κάνουμε μόνοι μας. Πάντα με την καθοδήγηση ενός πνευματικού μπορούμε να βγάλουμε όλες αυτές τις κακές σκέψεις, να τις εναποθέσουμε. Και μάλιστα σε μια παλιότερη συνομιλία ένας ιερέας μας παρομοίωσε τον εξομολόγο ως τον κάδο των απορριμμάτων. Δηλαδή ότι σε εκείνον είναι όπως τον κάδο απορριμμάτων. Πετάμε τα δικά μας σκουπίδια. Και εκείνο για να αδειάσει λοιπόν, να καθαριστεί η ψυχή μας. Και να φύγουν λοιπόν και οι εσχροί λογισμοί. Όλα αυτά λοιπόν θα τα κουβεντιάσουμε απόψε με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Φθιώτιδες, τον πατέρα Αρσένιο, ο οποίος θα μας βοηθήσει καταρχάς να ανιχνεύσουμε τους λογισμούς και να δούμε αν μπορούμε να τους θεραπεύσουμε. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο παιδί να προσθέσει κάτι πριν βγούμε στον αέρα, πριν να μιλήσουμε με τον ομιλητή. Έχεις να προσθέσεις κάτι?
Απλά ήθελα να πω πάνω σε όλα αυτά που ανέφερες, που συμφωνώ ότι καθημερινά όλοι εμείς οι νέοι έχουμε μία πάλι μέσα μας μεταξύ θετικών και αρνητικών λογισμών. Και πολλές φορές πραγματικά δεν ξέρουμε, θα μιλήσω σε προσωπικό επίπεδο, πώς μπορούμε τους αρνητικούς λογισμούς να τους βγάλουμε από το μυαλό μας και να σκεφτούμε θετικά. Γι' αυτό και είμαι στην εκπομπή σήμερα, για να δω αν θα μπορέσω να πάρω κάποιες απαντήσεις. Αυτό μόνο.
Πολύ ωραία, Σοφία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ήδη ο σημερινός μας ομιλητής, ο πατέρας Αρσένιος. Ευλογείτε, πάτερ, την ευχή σας.
Την ευχή του Κυρίου και να έχετε και εσείς τον μικροτές του σταθμού σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Χαιρόμαστε που μας μιλάτε στο ραδιόφωνο, που σας γνωρίζουμε καταρχάς.
Και για μένα είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου αυτή. Και πριν εισέλθουμε στο σημερινό μας θέμα, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την τιμή και την πρόσκληση στον σταθμό σας και να ζητήσω προκαταβολικά την επίοικιά σας για τυχόν ατέλειες, διότι είναι η πρώτη φορά που βγαίνω σε ραδιόφωνο.
Και εμείς χρειαζόμαστε και τη δική σας επίοικια σε όλα αυτά τα οποία θα σας θέσουμε και ενδεχομένως μπορεί και να σας ταλαιπωρήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τις ερωτήσεις, τις αρκετές τις οποίες έχουμε να σας θέσουμε.
Ούτε να το σκέφτεστε, μόνο που δεν σας ακούω καλά, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Θα φροντίσουμε λίγο η τηλεφωνική γραμμή να...
Λίγο ένταση, αν γίνεται.
Ωραία. Θα φροντίσουμε μέσα από τον ήχο να φτιαχτεί όσο είναι δυνατόν το θέμα του ήχου, να ακούτε καλύτερα. Πάτερ μου, το θέμα μας είναι, εγώ το θεωρώ από τα πλέον κομβικά θέματα στην εκπομπή μας που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα, και έχουμε ο καθένας να καταθέσει την άποψή του σε όλα αυτά, αλλά για να μιλήσουμε για τους λογισμούς σκεφτόμουν σαν πρώτη ερώτηση τι ονομάζουμε λογισμούς και ανεξάρτητα αν είναι καλοί ή κακοί, πώς δημιουργούνται αυτοί οι λογισμοί?
Ναι, λοιπόν, με απλά λόγια, λογισμοί είναι οι διάφορες σκέψεις που δημιουργούνται στο νου του ανθρώπου οι οποίες έχουν διάφορες επιπτώσεις στην πνευματική μας ζωή, είτε θετικές είτε αρνητικές. Επηρεάζουν την ψυχή και το σώμα μας, αλλοιώνουν όλο το είναι μας, στην αρχή εσωτερικά και μετά αναλόγως με τη στάση μας, ίσως και εξωτερικά. Οι λογισμοί δημιουργούνται είτε από την Θεία Χάρη, είτε από τον εαυτό μας, είτε από τον εχθρό της ψυχής μας. Όταν τώρα προέρχονται εκ Θεού, εννοείται ότι είναι πάντα καλοί, μας οδηγούν δηλαδή στη μετάνοια, στην ελπίδα, στην ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσα κτλ. Όταν τώρα προέρχονται εκ του διαβόλου, είτε είναι εκ δεξιών, καμουφλαρισμένοι δηλαδή, είτε εξ αριστερών, μας οδηγούν σε πνευματική πτώση και είναι προφανώς πάντα κακοί, με την έννοια ότι είναι πάντα καταστρεπτικοί. Τώρα, όταν προέρχονται από τον εαυτό μας, εξαρτάται. Εάν η προαίρεσή μας είναι καλή και όντως κατά Θεόν, τότε είναι καλή, μας προάγουν πνευματικά. Εάν όμως είναι προϊόν των ποικίλων παθών μας, τότε είναι κακοί και αν συγκατατεθούμε, μας οδηγούν σε κάποια πτώση. Βέβαια, θα μου πείτε ίσως ότι οι λογισμοί επίσης δημιουργούνται από τις θετικές και πιο συνήθως από τις αρνητικές παραστάσεις του περιβάλλοντος μας, και αυτό είναι όντως μια μεγάλη πραγματικότητα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικά νους ορά και νους ακούει και νους τελικά επηρεάζεται συνήθως από ότι ο ίδιος πάσχει και νοσεί, ή και γενικότερα ο νους εστιάζει την προσοχή σε ό,τι και μόνο σε ό,τι τον ενδιαφέρει. Κλείνοντας τώρα την ερώτηση, να πούμε και τούτο. Όταν λέγει ο Κύριός μας ότι εκ της καρδίας του ανθρώπου εξέρχονται πονηροί διαλογισμοί κλπ, δεν εννοεί την σαρκική καρδιά, το όργανο δηλαδή, αλλά την πνευματική καρδία, το κέντρο της ψυχής του ανθρώπου, διότι πηγή του λόγου, των νοημάτων και των λογισμών του ανθρώπου, σύμφωνα δηλαδή με την ορθόδοξη ανθρωπολογία, είναι ο νους, η πνευματική καρδία, το κέντρο δηλαδή της ψυχής του ανθρώπου, ή όπως αλλιώς το λένε οι Άγιοι Πατέρες, το μάτι της ψυχής. Όλα αυτά βέβαια προφανώς χωρίς να φταίει η επιστήμη εκ της θέσεώς της τα αγνοεί, αλλά τώρα νομίζω ας μην επεκταθούμε σε τέτοιου είδους θέματα για να ασχοληθούμε πιο πρακτικά και ωφέλιμα στις επόμενες ερωτήσεις σας, παρακαλώ.
Πάτερ,
λίγο έτσι παρακαλώ αν θέλετε.
Ναι, ναι. Πάτερ, σκεφτόμουν το εξής πριν περάσω στη δεύτερη ερώτηση. Μιλήσατε για καμουφλαρισμένους λογισμούς.
Ναι.
Τι εννοώ με καμουφλαρισμένο λογισμό?
Αυτοί είναι οι λογισμοί, θα το πούμε και ίσως πιο κάτω, είναι οι λογισμοί οι οποίοι στην αρχή φαίνονται ότι είναι για κάτι καλό, φαίνονται σαν ωφέλιμοι, λέξει σε εισαγωγικά, ενώ ο απότερος, τελικός, δεύτερος, τρίτος, νιωστός σκοπός του διαβόλου είναι να το βλέπει σε κάτι κακό, το οποίο δεν φαίνεται από πρώτο μάτι, από πρώτο χέρι, από έναν άπειρο που όπως όλοι εμείς λίγο πολύ είμαστε αχάριστα πνευματικά και δεν έχουμε την πείρα που έχουν οι δαίμονες.
Μάλιστα. Σκεφτόμασταν το εξής, μιας και είπατε, μιλήσατε για το νου. Τι ρόλο έχουν τα αισθητήρια όργανα, δηλαδή η όραση, η ακοή στους λογισμούς?
Μάλιστα. Όπως ήδη προαναφέραμε πιο πριν, μία αιτία δημιουργίας των λογισμών είναι τα διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα, τα οποία τώρα αυτά δια των αισθήσεών μας μεταφέρονται μέσα μας. Τώρα, ο ρόλος όλων γενικώς των αισθητηρίων οργάνων και ιδιαίτερα της οράσεως και της ακοής που αναφέρατε είναι άλλοτε θετικός και ωφέλιμος και άλλοτε είναι αρνητικός και πάρα πολύ επιζήμιος. Εξαρτάται δηλαδή από την δική μας προαίρεση, από την δική μας πνευματική κατάσταση. Και αν θέλετε να το προχωρήσουμε ακόμα
ναι,
πιο βαθιά,
θέλουμε, να μας πείτε
όχι
έτσι.
Μόνο τα αισθητήρια όργανα, οι πέντε αισθήσεις, αλλά ούτε αυτός τούτος ο εγκέφαλός μας, το μυαλό μας, ως όργανο ευθύνεται από μόνο του, γιατί όλα αυτά, όπως αναφέραμε, είναι απλώς όργανα του σώματός μας. Η ενέργεια του νοός, που λέγεται κατά τους πατέρας διάνοια, είναι αυτή και μόνον αυτή η οποία με την σειρά της κινεί κανοναρχή τον εγκέφαλο και δια του εγκεφάλου κινείται το σώμα. Δηλαδή μόνο ο νους του ανθρώπου είναι εκείνος που είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Απλώς ο εγκέφαλος πιο απλά παίρνει εντολή από το νου δηλαδή. Είχε πει κάποιος σε ένα γέροντα στο Άγιο Όρος, για να γίνω πιο παραστατικός, μετά από κάποιο προσωπικό του σφάλμα, είχε ρωτήσει ένα γέροντα και το είπε: «Γέροντα, προσευχήσου να βάλω μυαλό», όπως λέμε λαϊκά. Και ο σοφός γέροντας του απήντησε χαριτωμένα: «Μυαλό έχεις, μυαλό έχουμε όλοι, έχουν ακόμα και τα ζώα. Νους υγιείς και καθαρμένους και φωτισμένους χρειάζεται σε όλους μας». Έτσι λοιπόν, συναρτήσει αναλόγως δηλαδή της δικής μας προαιρέσεως, άλλοτε τα αισθητήρια όργανα συντελούν να έχουμε ωφέλιμους λογισμούς και πράξεις, αλλά και πολλές φορές κακούς. Όπως το μαχαίρι. Σε ένα καλό χειρούργο γίνεται μέσω σωτηρίας σε μια εγχείρηση. Αλλά το ίδιο αυτό εργαλείο, το μαχαίρι, σε ένα δολοφόνο, ως γνωστόν, προξενεί πολλές φορές και αυτόν τούτον το θάνατο. Ένα άλλο παράδειγμα. Όταν είδαν τρεις διαφορετικοί άνθρωποι ένα ωραίο μεγάλο χρυσόψαρο να πετάγεται πάνω από το νερό μιας λίμνης, ο μεν πρώτος είπε: «Ως εμεγαλυνθεί τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ιησας». Εδοξολόγησε δηλαδή τον Θεό και έκανε αναγωγή στα κάλλη του Παραδείσου. Στο δεύτερο τώρα, η πρώτη σκέψη που ήρθε ήταν η εξής: «Μακάρι να μπορούσα να το πιάσω και να το πουλήσω». Και η αρχική τώρα αντίδραση του τρίτου ανθρώπου ήταν να χτυπήσει το χέρι του στο έδαφος με κάποια σχετική νευρικότητα, λέγοντας: «Αχ, να μπορούσα να το πιάσω και να το τηγανίσω». Καταλαβαίνετε λοιπόν διαφορά νοοτροπίας, διαφορά αντίδρασης από το ίδιο ακριβώς εξωτερικό ερέθισμα. Βέβαια, ας μην κρυβόμαστε, τις πιο πολλές φορές οι εξωτερικές επιδράσεις, κακά τα ψέματα, είναι αρνητικές. Και μάλιστα, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, όταν οι άνθρωποι κάνουν διακοπές, επί παραδείγματι, ο διάβολος δυστυχώς για μας κάνει υπερορίες και μάλιστα ακόπως, χωρίς να κουράζεται ο ίδιος δηλαδή. Επιπλέον δε, λόγω των επανειλημμένων αμαρτιών μας, έχουμε αποκτήσει πλέον μοιραίως τα αντίστοιχα πάθη μέσα μας. Διότι σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρας, όσες πιο πολλές φορές γίνεται μία αμαρτία, τόσο πιο πολύ αυξάνει το αντίστοιχο πάθος μέσα μας. Λόγω λοιπόν των προαναφερθέντων, είναι απαραίτητο να τηρούμε τις αισθήσεις μας, γι' αυτό κάπου εκεί αναφέρεται και γράφεται το εξής: «Δια των θηρίδων εισήλθε ο θάνατος», δια των αισθήσεων δηλαδή. Οπότε πρέπει, όσο βέβαια εξαρτάται αυτό από εμάς, να αποφεύγουμε τα παντός είδους αμαρτωλά θεάματα. Το ακατάλληλο δηλαδή είναι τελικά για όλους ακατάλληλο. Τώρα, εάν κάτι δεν εξαρτάται από εμάς, για παράδειγμα όταν πηγαίνουμε στη δουλειά μας κλπ, πρέπει να κάνουμε περίπου τα εξής: ούτε να έχουμε φοβίες, ούτε αφύσικη, ξέρω εγώ, συμπεριφορά και τακτική, δηλαδή να κοιτάμε συνέχεια πάνω στον ουρανό ή συνέχεια κάτω στη γη, γιατί εκτός των άλλων μπορεί να έχουμε και ατύχημα να ξεχύσουμε δηλαδή. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να έχουμε ένα απλανές, με την καλή έννοια, απλανές βλέμμα και να εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο σε ό,τι είναι χρήσιμο, ωφέλιμο και απαραίτητο. Τον αντίον δε να έχουμε έναν, πώς να το πούμε, έναν αυτόματο εσωτερικό πνευματικό μηχανισμό άμυνας σε ό,τι είναι βλαβερό, επικίνδυνο και αμαρτωλό. Σε όλα αυτά που προαναφέραμε, ιδεατό πραγματικό όμως ιστορικό πρότυπο είναι το πρόσωπο, το πάνσκεπτο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία βέβαια αξίως δέχτηκε μέσα της σε τέλειο βαθμό την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Πώς μπορούμε κατά άνθρωπο να φανταστούμε την τελεία καθαρότητά της? Μήπως άραγε στην εποχή της δεν υπήρχαν αμαρτωλές παραστάσεις? Αναμφισβήτητα όχι. Λόγω όμως της υγιούς ψυχής της, οποιοδήποτε αμαρτωλό ερέθισμα προήρχεται από έξω, η Υπεραγία Θεοτόκος αυτομάτως το υπέβαλε σε τέλειο καθαρισμό και το επέστρεφε στο περιβάλλον καθαρό, άγιο και άμωμο. Όσο πιο αμαρτωλό μπορούμε να πούμε είτε το ερέθισμα, τόσο πιο άγιο το επέστρεφε. Αυτά προς το παρόν και είμαι στη διάθεσή σας.
Πολύ ωραίο αυτό το οποίο μας είπατε.
Λίγο έτσι αν θέλετε.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο αυτό το οποίο μας είπατε. Ναι. Να ακούσουμε κάτι που θέλει να προσθέσει η Μαρία.
Να ρωτήσω κάτι. Γέροντα, ευλογείτε. Μ' ακούτε?
Είστε καλά, σας ακούω. Πολύ ευχαρίστω.
Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτό το πράγμα μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Θα σας πω ποιο.
Ναι.
Εμείς εδώ στον κόσμο πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που έχουν, ας το πούμε, δηλητηριώδεις λογισμούς. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου μία περίπτωση και αισθάνομαι ότι όσο κάθομαι, βέβαια είναι, επειδή είναι στην εργασία, όσο κάθομαι εκεί και ακούω και μιλάει, ότι μου κάνει κακό, ότι επηρεάζομαι.
Ναι. Τι εννοείται δηλητηριώδεις λογισμούς?
Δηλαδή, ας πούμε...
Ναι, πέστε.
Ναι. Εγώ ανήκω τώρα σε μια ομάδα. Στην αρχή στην ομάδα όσοι ήμασταν πολύ αγαπημένοι, υπήρχε μια ομόνοια, μια συνεργασία. Μετά μπήκε αυτή η κοπέλα και άρχισε να μιλάει εις βάρος, ας πούμε, της προϊσταμένης. Και μετά αυτό το πράγμα, αυτοί οι λογισμοί εξαπλώθηκαν από τον ένα στον άλλο και δημιουργήθηκε... αυτό εννοώ όταν λέω δηλητήριο.
Κατάλαβα.
Και ουσιαστικά όταν εγώ προσπαθούσα να πω ότι ξέρεις, μα μπορεί αυτό που είπε να το εννοούσε αλλιώς, δες το και έτσι και λοιπά, ουσιαστικά ίσως και να απομονώθηκα μετά ή και να θεώρησαν ότι είμαι λίγο χαζούλα, ότι ναι, τα παίρνω όλα καλοπροαίρετα.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς αυτά καλύτερα ο καθένας να τα λέει με τον πνευματικό του, ο οποίος ξέρει και την ψυχολογία του κάθε ενός ανθρώπου και θα τα πει πιο αναλυτικά και με τη χάρη βέβαια του μυστηρίου θα βοηθήσει πιο πολύ. Εγώ βέβαια θα πω κάποια γνώμη, έτσι να μην θεωρηθεί ότι θα αποφύγω αλίμονο, με ένα μεγάλη βέβαια χαράς, αλλά από μακριά είναι προτιμότερο, να το πω έτσι πιο λαϊκά, να μην ζητάμε πνευματικές συνταγές για μάλιστα σε προσωπικό επίπεδο, διότι και ένας γιατρός αν δώσει μία συνταγή και δεν παρακολουθεί έναν ασθενή, έναν επισκέπτη του, αυτό πολλές φορές αποβαίνει μοιραίο στη μετέπειτα πορεία της θεραπείας του, με καταλαβαίνετε. Τώρα, γενικά μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να έχουμε αγάπη σε όλους. Φυσικά όλοι δεν ταιριάζουμε με όλους. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, αν έχουμε, από το Άγιον Όρος, αν έχουμε δύο ξύλα, τα οποία δεν είναι καλά εναρμονισμένα, εάν αυτά τα ξύλα τα ενώσουμε και τα σφίξουμε με μια βίδα και με ένα παξιμάδι, θα πιτσικάρουν, όπως το έλεγε ο γέροντας λαϊκά. Αν όμως αφήσουμε τη βίδα λίγο πιο χαλαρή, τότε επειδή δεν είναι ακριβώς εναρμονισμένα, θα υπάρχουν λιγότερες συγκρούσεις μεταξύ των δύο αυτών επιφανειών. Θέλω δηλαδή για να πω ότι εφόσον σίγουρα δεν ταιριάζεται με τον κύριο αυτόν, είναι η κυρία, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία, λοιπόν, είναι προτιμότερο να είστε αγαπημένοι από μακριά, να ομιλείτε με βάση τη δική του ψυχολογία, χωρίς βέβαια να αρνείστε το δικό σας το πιστεύω, να προσέχετε όμως και τα λόγια, γιατί καμιά φορά αλλιώς τα λέμε, αλλιώς τα παίρνουν, τα διωγγώνουν, αλλιώς τα καταλαβαίνουν, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα, και το πολύ χειρότερο, αλλιώς τα μεταφέρουν. Και αυτά δημιουργούν μίση, δημιουργούν καταστάσεις πάρα πολύ άσχημες και απρόβλεπτες. Αν κάτι τώρα σαν άνθρωποι δεν αντέξουμε, γιατί όλοι μας δεν αντέχουμε, ας μην κρυβόμαστε, καλό είναι μετά με μια ωραία τέχνη να το μπαλώνουμε, να το καμουφλάρουμε και με υπομονή και με κάποιο χρόνο βέβαια να επαναφέρουμε την τάξη. Όταν βλέπετε όμως ότι παρά τα αυτά δεν υπάρχει κάποιος τρόπος καλής επαφής, έλεγε πάλι ο πατήρ Παΐσιος Παγιώρος, να λέμε μια καλημέρα, να είμαστε τυπικοί, ζεστοί αλλά και απόμακροι, αλλά εμείς θα βάλουμε τον πύχη εκεί που πρέπει, θα ορίσουμε την απόσταση τέτοια ώστε, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις προσωπικές μας ψυχοπνευματικο-οργανικές παρενέργειες.
Σας ευχαριστώ.
Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, αν κάτι άλλο
εννοείται, πολύ. Είναι πολύ...
διορθώστε με, συμπληρώστε με και ξαναρωτήστε με.
Είναι πολύ χρήσιμα αυτά που μας
ναι, εντάξει.
Θέλουμε... ναι, έχει και η Σοφία ένα,
μια...
και η Σοφία μια παρέμβαση έχει να κάνει.
Βεβαίως.
Την ευλογία σας, Πάτερ.
Την ευλογία, κύριο.
Ευχαριστώ.
Να έχετε, ναι.
Είναι πάλι σχετική. Ήθελα να ρωτήσω, ωραία στις σχέσεις που αφορούν το εργασιακό μας περιβάλλον να κρατήσουμε μια απόσταση. Στις φιλικές μας σχέσεις με τους φίλους μας, που και εκεί τα πράγματα μπορεί να γίνουν λίγο περίπλοκα, να σκεφτούμε ότι μας αγνοούν, μας έχουν ξεχάσει. Εκεί πέρα πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε?
Κοιτάξτε, αν είναι για δική μας ζημία πνευματική, είπαμε μια καλημέρα, μια καλή συμπεριφορά, μια εξυπηρέτηση αν χρειαστεί, να μην δείξουμε ότι έχουμε κακία εννοείται, αλλά πάλι να κρατήσουμε απόσταση, γιατί αν βλέπετε ότι ζημιωνόμαστε, εμείς από μόνοι μας έπρεπε δηλαδή, όχι μόνο αν αυτοί δεν θέλουν, και εμείς από μόνοι μας έπρεπε να κρατήσουμε μια απόσταση ασφαλείας. Τώρα, αν είναι για άλλο λόγο, είναι γενική ερώτηση, πολύ πρακτική, σας καταλαβαίνω.
Ναι, ναι.
Νόσο, αλλά αυτό πάλι δεν μπαίνει σε καλοπιά, είναι θέμα πνευματικού. Πάντως το κριτήριο είναι για να έχετε χαρά, να έχετε ασφάλεια και καλό είναι να μην ανοιγόμαστε, γιατί και η πολλή οικειότητα, το πολύ θάρρος στην αρχή φέρνει χαρά βέβαια και ζεστασιά, αλλά η πικρή πείρα τη ζωή αποδεικνύει ότι αυτό ήθελα γυρίζει μπούμερα και δημιουργούνται διάφορες παρενέργειες, καταλάβατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δηλαδή, ναι, και εγώ ευχαριστώ. Μπορεί να πληγωθείτε δηλαδή αργότερα και να έχετε ανώμαλη προσγείωση, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άλλα να ελπίζετε σε αυτούς τους ανθρώπους, άλλα για να βρείτε και να απογοητευτείτε ή να διαπιστώσετε αχαριστή και να τραυματιστείτε και χίλια δυο ώρα. Και η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.
Πρέπει δηλαδή να προστατεύουμε τον εαυτό μας.
Βεβαίως.
Όχι με την εγωιστική.
Ναι, ναι, βεβαίως πρέπει.
Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ.
Ωραία. Πάτερ, μιας και θα περάσω τώρα στην επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, που έχει, να κάνει, που έχει σχέση με την αν η αμαρτία αποτελεί γέννημα του λογισμού. Πριν μου απαντήσετε, έχουμε έναν... όχι, δεν έχουμε. Ωραία. Θα θέλαμε να μας απαντήσετε στο ερώτημα αν η αμαρτία αποτελεί γέννημα του λογισμού.
Μάλιστα. Βεβαίως, διότι... για να γίνει οποιαδήποτε αμαρτία έχει προηγηθεί ο αντίστοιχος λογισμός ή σύσκεψης λογισμών και συγκατάθεση δική μας. Φυσικά εννοείται ότι αναφερόμεθα σε ανθρώπους που αγωνίζονται. Διαφορετικά, όταν ο άνθρωπος είναι αδιάφορος και γίνει εν και το αυτό μεταπάθει, τότε η αμαρτία γίνεται δευτέρα φύσης, καθίσταται ένα με τις ειδονές ή με τα λοιπά πάθη. Ούτε χρειάζεται ο διάβολος να κουραστεί να τους φυρίξει διάφορα, διότι γίνεται ο ίδιος ο άνθρωπος, δυστυχώς για αυτόν βέβαια, δαίμονας του εαυτού του. Όταν όμως κανείς αγωνίζεται, προηγείται η προσβολή του λογισμού. Εκεί γίνεται πάλι και πολλές φορές οδυνηρή πάλι. Εάν κανείς νικήσει το λογισμό, έστω και με κάποιες πνευματικές γρατσουνιές και μικρές απώλειες, προκύπτει παρά τα αυτά τελικά μια νίκη. Οπότε όχι απλώς δεν αμάρτησε ο άνθρωπος, αλλά προάγεται και πνευματικά. Εάν όμως ο μη γέννητο συγκατατεθεί με τον πονηρό λογισμό, τότε συντελείται το πρώτο στάδιο της αμαρτίας.
Έχουμε μία... έχει πέσει η γραμμή. Έπεσε η γραμμή, Αντώνη, αν δεν κάνω λάθος. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, να ξανακαλέσεις το...
Εκάθαρσης. Ενώ στη Δευτέρα το αντίθετο, καταλαβαίνετε.
Πάτερ μου, είχαμε μια μικρή διακοπή λίγο στην ροή του ήχου. Αν μπορείτε να μας παραλάβετε τα τελευταία σας...
Το πρώτο μέρος...
Μας είχατε ξεκινήσει να μιλάτε για το πρώτο μέρος του λογισμού, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, μάλιστα.
Αν μπορείτε να μας ξαναπείτε αυτά, λίγο αυτό το σημείο από εκεί και πέρα.
Ναι, ναι. εάν ο άνθρωπος αγωνίζεται, προηγείται η προσβολή από το λογισμό. Εκεί γίνεται μία πάλη που πολλές φορές είναι οδυνηρή πάλη. Εάν κανείς νικήσει το λογισμό, έστω και με κάποιες πνευματικές γρατσουνιές και απώλειες, προκύπτει τελικά νίκη. Οπότε όχι απλώς δεν αμάρτησε ο άνθρωπος, αλλά προάγεται πνευματικά. Εάν όμως ο μη γέννητο συγκατατεθεί με τον πονηρό, δηλαδή λογισμό, τότε συντελείται το πρώτο στάδιο της αμαρτίας και είναι πολύ επικίνδυνο να επακολουθήσουν και τα επόμενα στάδια, πράξεις κλπ. Στην πρώτη περίπτωση προκύπτουν πνευματική στέφανη και κάθαρση του ανθρώπου, προάγεται, ενώ στη δεύτερη το αντίθετο, πηγαίνει πίσω. Αυτά, με ακούτε τώρα?
Ναι, σας ακούμε. Μάλιστα, μου δώσετε έτσι αφορμή, μιας και μιλήσατε για το πρώτο στάδιο του λογισμού που έχει να κάνει, που ίσως αυτό το πρώτο στάδιο ίσως να είναι και ένα από τα σημαντικότερα στάδια, που είναι η προσβολή ενός λογισμού στον άνθρωπο.
Ναι.
Είναι, σίγουρα δεν είναι εύκολο κάποιος να τους αντιμετωπίσει, αλλά πώς μπορεί κάποιος να ελέγξει τους λογισμούς? Μας ακούτε? Μας ακούτε τώρα?
Δεν ξέρω.
Γίνεται κάποιες διακοπές στη γραμμή δυστυχώς, αλλά...
Είναι μια διακοπή για 10 δευτερόλεπτα περίπου.
Ναι. Η ερώτησή μου είναι πώς μπορεί κάποιος να ελέγξει τους λογισμούς ακόμα και στο πρωταρχικό στάδιο.
Πώς μπορεί για να ελέγξει? Με την πνευματική εργασία, η οποία λέγεται κατά τους πατέρες νύψης, τήρησης νόος. Δηλαδή πρέπει να είμαστε αγρύπνοι και να βολιδοσκοπούμε αυτοί οι λογισμοί που τελικά αποβλέπουν. Είναι εκ δεξιών, είναι εξ αριστερών. Αν είναι εξ αριστερών, και από μόνοι μας ξέρουμε ότι δεν πρέπει να τους ακούσουμε. Αν είναι εκ δεξιών, δηλαδή απορούμε αν πρέπει να τους ακούσουμε, τότε το πιο ασφαλές είναι να ρωτήσουμε τον πνευματικό μας. Ναι, με ακούτε?
Ναι, σας ακούμε.
Ναι.
Οπότε σε κάθε λοιπόν λογισμό θα πρέπει να έχουμε λοιπόν αυτό που λέτε
την ύψη.
Αυτό δηλαδή, καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι εύκολο.
Δεν είναι στην πράξη καθόλου εύκολο, διότι ο λύκος λέγει μια παροιμή και ισχύει και τα πνευματικά, στην αντάρα χαίρεται. Όταν είμαστε στεναχωρημένοι, όταν είμαστε συγχυσμένοι και κουρασμένοι και απογοητευμένοι, εκνευρισμένοι, τότε... Ο διάβολος κάνει πιο πονηρές και πιο έντονες επιθέσεις με τις σκέψεις, γιατί ευελπιστεί ότι πιο εύκολα θα μας ρίξει στο αντίστοιχο πάθος, την αντίστοιχη, όχι μη σωστή αντιμετώπιση κάποιου θέματος ή προβλήματος. Σε αυτό οφείλει βέβαια να έχουμε ένα σωστό καθημερινό πνευματικό αγώνα, όχι δηλαδή τη μία μέρα για να διαβάζουμε για παράδειγμα πολλές ώρες βιβλία πνευματικά και την επόμενη καθόλου. Να έχουμε μια διαρκή νύψη και να έχουμε ανεξαρτήτου της προσωπικής μας εργασίας μια, όπως λέμε στο στρατό, μια επαφή με το κέντρο. Όπως λέμε, κέντρο με ακούς. Δηλαδή πάντα να έχουμε αυτή την συνέστηση ότι μας βλέπει ο Θεός και ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ναι.
Να προσέχουμε δηλαδή, να έχουμε λοιπόν ανοιχτά τα μάτια μας, να έχουμε ανοιχτό το νου μας, να προσέχει λοιπόν.
Βεβαίως, και αυτό βέβαια να μην μας δημιουργεί άγχος, απλώς για να έχουμε μία ανοίξη. Ναι.
Βεβαίως. Έχουμε μια ερώτηση ενός ακροατή που θέλουμε να μας την πει ο Αντώνης.
Μας πήρε ένας φίλος ακροατής και ρωτάει ποια είναι τα όρια του καλού λογισμού. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς μπορούμε να είμαστε καλοπροαίρετοι, αλλά κάποιοι άλλοι μας εκμεταλλεύονται. Και πολλές φορές...
Αν θέλετε, παρακαλώ λίγο πιο δυνατά.
Λέει ποια είναι τα όρια του καλού λογισμού. Ναι. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να είμαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι και αυτό μας να το εκμεταλλεύονται κάποιοι. Μέχρι ποιο όριο θα βάζουμε καλό λογισμό για τον άλλον?
Ναι, μάλιστα. Και αυτό νομίζω ότι είναι θέμα πνευματικού, δεν μπαίνει δηλαδή σε γενική συνταγή, αλλά εγώ βέβαια θα απαντήσω γενικά. Τα όρια θα είναι τέτοια ούτως ώστε να ωφελείται ο άλλος, όχι να κάνει κατάχρηση όπως αναφέρει ο αγαπητός ακροατής, διότι όταν ο άλλος κάνει κατάχρηση δεν ωφελείται ούτε αυτός ο οποίος το εκμεταλλεύεται δηλαδή. Οπότε ούτε εμείς ωφελούμεθα, διότι και κουραζόμαστε και απογοητευόμαστε και φτυρόμεθα γενικώς, αλλά και αυτός ο οποίος το εκμεταλλεύεται δεν ωφελείται πνευματικά. Και ο απότερος σκοπός είναι και εμείς να ωφελούμεθα, αλλά και ο άλλος στον οποίο κάνουμε μια χάρη. Οπότε εμείς θα αξιολογήσουμε με την κρίση μας και με την υπακοή στον πνευματικό μας, ο οποίος υποτίθεται ότι μας ξέρει πάρα πολύ καλά, και φέρουμε ευθύνη, μπορώ να πω, αν θέλετε, να το προχωρήσω, αν ο άλλος μας εκμεταλλεύεται, όχι μόνο δεν το κάνουμε καλό, αλλά προξενούμε και κάποιο κακό. Συντηρούμε δηλαδή την εκμετάλλευσή του, που δεν είναι εκ του Θεού αυτό το πράγμα, με καταλάβατε.
Πολύ σημαντική αυτή η τοποθέτηση που μας λέτε, δηλαδή ότι ευθυνόμαστε και εμείς, δηλαδή ότι παρατείνουμε δηλαδή την εκμετάλλευσή του.
Ναι, ευθυνόμαστε και εμείς, δηλαδή, όχι όσο εκείνος, αλλά αυτό εμείς να μερίζεται από την ευθύνη, και ενώ κουραζόμαστε έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα και για την πλευρά μας και για την πλευρά του.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να υπενθυμίσουμε για μία, υπάρχει και δεύτερη ερώτηση στο κρατή, Αντώνη.
Ναι, πώς φτάνουμε στην απάθεια.
Το πώς φτάνουμε στην απάθεια.
Ναι.
Μακάρι να φτάναμε στην απάθεια, είναι πολύ ωραία η ερώτηση. Φτάνουμε όμως με την τήρηση των εντολών. Αρχίζουμε από το Α, πάμε στο Β, διακριτικά, με υπακοή στο πνευματικό, με αρμονικό κτίσιμο των αρετών, γιατί πάρα πολλές φορές ο διάβολος μας πρόβνει εκεί που έχουμε μια προσωπική ιδιαίτερη έφεση, εκεί να κάνουμε υπερβολές εις βάρος άλλων αδυναμιών μας και δημιουργείται μέσα μας ένα ψευτοείδωλο πνευματικό, ότι επειδή ξέρω εγώ ότι νηστεύω πολύ ή δειπνώ πολύ ή οτιδήποτε άλλο, ενώ δεν έχουμε προοδεύσει στο θέμα της ανεψυχακίας ή στο θέμα της μνησικακίας ή στο θέμα της αγάπης ή σε άλλα θέματα, έτσι δημιουργείται ένα χάσμα εσωτερικό, μια εσωτερική πνευματική ακεντρότητα, στην πω έτσι, και αυτό βέβαια δεν είναι κατά Θεόν. Η απάθεια είναι και το ζητούμενο και για εμάς που είμαστε μοναχοί και για τους λαϊκούς. Δεν πρέπει για να βιαζόμαστε, δεν γίνονται αυτά σε μία μέρα, και ούτε πρέπει αυτό να είναι τελικό σκοπός. Θα το εξηγήσω τι εννοώ. Ο τελικός σκοπός δεν πρέπει να είναι η απάθεια ή να δούμε θείο φως ή άκτιστο φως. Όλα αυτά είναι καλά και άγια, αλλά για να έρθουν αυτά πρέπει εμείς να έχουμε ως μοναδικό στόχο να βλέπουμε τις αμαρτίες μας, τις αδυναμίες μας, με μία λέξη να απεκδηθούμε τον εσωτερικό μας παλαιό άνθρωπο. Αυτό κάνανε οι Αγίοι μας και τα υπόλοιπα ήταν δώρα, όπως η απάθεια, όπως το άκτιστο φως, τα οποία ο Θεός τα έδινε. Διότι αν τα δώσει ο Θεός πριν την ώρα του, ενώ ο εσωτερικός μας κόσμος είναι σκουριασμένος πνευματικά, τότε αντί να προκύψει καλό για μας, θα προκύψει κακό και για μας, αλλά και για τους άλλους ανθρώπους. Με καταλαβαίνετε τι εννοούμε? Για παράδειγμα, αν δώσει ο Θεός μια πνευματική καραμέλα σε εμάς, ενώ έχουμε πάθει μέσα μας, θα νομίσουμε ποιοι είμαστε, και αντί για ωφέλεια, αντί για να έχουμε πιο πολύ αγάπη για τους ανθρώπους και τα υπόλοιπα, θα νομίσουμε ότι είμαστε σαν τον Μωυσή, ξέρω εγώ, ή για οποιοδήποτε άλλο, και αυτό δεν είναι βέβαια καθόλου καλό και ωφέλιμο, και θα έχουμε ως αποτέλεσμα υπερηφάνεια, πλάνη και ίσως και κάποια ψυχοπάθεια που δεν θέλω καν τώρα να την αναφέρω ή στην αγάπη σας.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Θα ήθελα έτσι να περάσουμε σε μια, θεωρώ, ίσως κομβική ερώτηση και για μένα προσωπικά πάρα πολύ δύσκολη, λέγοντας ότι ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος ανεξάρτητα πνευματικότητας, δηλαδή αν είναι μεγάλη, υψηλή, χαμηλή, πώς μπορεί να διακρίνει έναν καλό από έναν κακό λογισμό, παραδείγματος χάρη, η ηρεμία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Μπορεί να τη δώσει ο Θεός, αλλά μπορεί να τη δώσει και ο διάβολος, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, τελειώσατε?
Βεβαίως.
Ναι. Καταρχάς, όταν κάποιος λογισμός μας σωθεί σε κάτι το αμαρτωλό, εν ψυχρό δηλαδή, τότε είναι σίγουρα κακός. Για όλους τους υπόλοιπους λογισμούς που έχουμε απορία, αν είναι καλή ή κακή κλπ, το πιο ασφαλές και σωτήριο είναι να ρωτάμε έναν έμπειρο και διακριτικό πνευματικό. Και μόνη δηλαδή διάθεση να ρωτάμε και να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, είναι το πρώτο δυνατό 38 χαστούκι για τον διάβολο, διότι διαλύει τις παγίδες του διαβόλου και υποχρεούται, η λέξη σε εισαγωγικά, αλλά και εκτός εισαγωγικών αν το θέλετε, υποχρεούται ο Θεός αργά σύντομα, όταν εμείς βέβαια έχουμε καλή διάθεση, να μας οδηγήσει σε νομάς σωτηρίου, σε σωστό δρόμο δηλαδή. Αλλά και να παραχωρηθούμε σε κάποια περιπέτεια, και αυτά έχουν συμβεί δυστυχώς, εξαιτίας διαφόρων αιτιών, ακόμα και όταν εμείς όντως δεν φταίμε, ο καλός και δίκαιος Θεός θα μας αμύψει με το παραπάνω, με διπλή τριπλή νιωστή πνευματική ταρήφα, όποτε ο Θεός βέβαια κρίνει, όπως κρίνει κρυφά ή φανερά, αρκεί εμείς όντως να ζητούμε το κατ' ευδοκίαν θέλημά του χωρίς συμβιβασμούς. Τώρα ως προς το δεύτερο σκέλος που μου αναφέρατε, όντως μπορεί η ηρεμία να προέρχεται και από τον Θεό αλλά και από τον διάβολο, αλλά η ηρεμία του Θεού έχει μεγάλη διαφορά από την ηρεμία σε εισαγωγικά τώρα του διαβόλου. Η μία είναι εσωτερική, βαθιά ανάπαυση, ενώ του διαβόλου είναι εξωτερική απομίμηση, ημιτασιών. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, όταν κατά την προσευχή εσαρτούμε κάτι, μια εμπειρία δηλαδή, και ταυτόχρονα με το πέρας της προσευχής έχουμε μέσα μας, ξέρω εγώ, έπαρση, αδιαφορία για την τύχη του κόσμου, του συνανθρώπου μας, δεν αγαπάμε όσους τυχόν μας εχθρεύονται, θέλουμε να πάρουμε εκδίκηση, μας λείπει το αίσθημα ευγνωμοσύνης κυρίως και αναξιότητος στο Θεό και τόσα άλλα, τότε αυτό το κάτι, αυτή η εμπειρία δηλαδή που αισθανθήκαμε, ήταν προϊόν, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες πάντα, ήταν ένα προϊόν νοσηράς αυθυποβολής ή καμουφλαρισμένης, κρυμμένης δηλαδή, δαιμονικής ενέργειας. Ακριβώς το ίδιο, κατά αναλογία, ισχύει και για την δαιμονική ηρεμία, η λέξη σε εισαγωγικά ηρεμία, που ουσιαστικά είναι ή αδιαφορία, ή αναισθησία, ή άμπληση συνειδήσεως, ή αίσθημα αυτοδικαιώσεως και τα υπόλοιπα. Βέβαια, το ξανατονίζουμε, το μόνο ασφαλές και θεάρεστο είναι να ρωτάμε για όλα αυτά τον πνευματικό μας, τον γέροντά μας, και εκείνος με την εμπειρία του και την χάρη του μυστηρίου θα μας καθοδηγεί αναλόγως.
Ωραία. Θα περάσουμε να ακούσουμε μία ερώτηση που έχει να θέσει ο Αντώνης. Να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς ακροατές τις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, το 27805 και 27806, που είναι πάντα στη διάθεσή τους. Αντώνη, να ακούσουμε την ερώτησή σου.
Ήθελα να ρωτήσω, εφόσον οι περισσότερους λογισμούς σίγουρα έχουμε όταν δεν έχουμε κάτι να κάνουμε, δηλαδή σε διακοπές, όταν γενικότερα καθόμαστε σπίτι και δεν έχουμε κάτι να κάνουμε, δεν είναι καλό για να μην έχουμε πολλούς λογισμούς να φορτώνουμε το πρόγραμμά μας με διάφορες δραστηριότητες?
Βεβαίως, αυτή η παρατήρησή σας είναι πάρα πολύ εύστοχη και πάρα πολύ σωστή, όχι μόνο στους λαϊκούς αλλά και σε προχωρημένους πνευματικά μοναχούς, όπως φαντάζομαι θα ξέρετε και όλοι σας, ενδείκνυται να υπάρχει ένα ανάλογο αντίστοιχο εργόχειρο, έτσι λέγεται, που αυτό ναι μεν αποβλέπει σε κάποια έσοδα, γιατί και οι μοναχοί άνθρωποι είναι και πρέπει για να ζήσουν, αλλά κυρίως αποβλέπει στο να χτυπάνε οι μοναχοί πιο εύκολα τους λογισμούς, διότι όπως το λένε και λαϊκά, αν δεν έχεις δουλειά σου βρίσκει ο διάβολος. Αλλά πρέπει αυτές όμως οι δραστηριότητες να είναι για τους λαϊκούς, δηλαδή να είναι κατά Θεό, να μην είναι αμαρτωλές, να είναι βέβαια στα πλαίσια μιας υγιούς ψυχαγωγίας, γιατί άνθρωποι είμαστε και χρειάζεται μια αλλαγή και μια εκτόνωση αλίμονο, αλλά όχι να είναι στα πλαίσια της πνευματικής παρανομίας, διότι αυτό τελικά όχι απλώς δεν ξεκουράζει, αλλά οδηγεί την ψυχή μας σε μια καταράκωση, σε μια οπισθοδρόμηση και δεν μας ωφελεί ούτε ψυχικά, ούτε πνευματικά και πολλές φορές ούτε και οργανικά. Εμείς θα επιλέξουμε τι ταιριάζει σε εμάς, ποια απασχόληση δηλαδή, και για να βγάλουμε τα έξοδά μας, αλλά και για να ψυχαγωγηθούμε, αλλά στα πλαίσια τα πνευματικά όπως προανάφερα πριν στην αγάπη σας.
Πάτερ, θέλω να περάσουμε σε κάτι άλλο που ακούμε πολύ συχνά. Λέει κάποιος, αυτός ο άνθρωπος έχει βλάστημους λογισμούς. Ποιοι ονομάζονται και πότε εμφανίζονται αυτοί?
Αυτό είναι ένα μεγάλη σημασία πνευματικό θέμα, γι' αυτό αν επιτρέπετε να μου δώσετε και κάποιο χρόνο.
Βεβαίως.
Όταν λέμε λογισμούς βλασφημίας, εννοούμε τις διάφορες ακούσιες, το τονίζουμε αυτό, ακούσιες σκέψεις που είναι εσχροφρικιαστικο αλόκοτες, πέρα για πέρα δηλαδή, που επιπλέον υβρίζουν, ηρωνεύονται κοινικά ακόμα και αυτά τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, ιερά πρόσωπα, ακόμα και τους Αγίους μας, τον Χριστό, τον Θεό, την Παναγία, με μία λέξη δεν έχουν ιερό και όσιο, και όλα αυτά το ξαναλέμε παρά την θέλησή μας. Αυτό δηλαδή λαμβάνει χώρα, συμβαίνει ακόμα και κατά την ώρα των ιερών μυστηρίων, να καταλάβετε, όπως αναφέρεται στα ιερά συναξάρια, έχει παρατηρηθεί ακόμα και κατά την ώρα που Άγιοι Μάρτυρες, παρακαλώ, Άγιοι άνθρωποι εμαρτυρούσαν και έχυναν το αίμα τους για τον Χριστό. Τώρα, ας μην πούμε στη φάση αυτή πιο πολλά για τα συμπτώματα των λογισμών αυτών, γιατί όποιον τον έχουν ενοχλήσει θα καταλαβαίνει στο μέτρο και μόνο στο μέτρο που τον έχουν ταλαιπωρήσει. Όποιον όμως δεν τον έχουν ενοχλήσει, δεν χρειάζεται να μάθει πολλές λεπτομέρειες, γιατί το λιγότερο ίσως να απορρίσει, ίσως και να δυσπιστήσει, χωρίς να φταίει βέβαια, να σκανδαλιστεί και ίσως και να τα περάσει και όλα αυτά και για ψυχοπάθεια. Τώρα, στο σημείο αυτό να κάνουμε δύο απαραίτητες αρχικές διευκρινήσεις. Το πρώτο είναι ότι αυτοί οι λογισμοί που αναφέρατε δεν έχουν καμία σχέση με τις περιπτώσεις πολλών δυστυχώς ανθρώπων στην Ελλάδα που προφέρουν ευκαίρως ακαίρως διάφορα κοσμητικά επίθετα ή βρίζουν ανοήτους και αυτά τούτα τα θεία. Αυτά δεν λέγονται καθόλου λογισμοί βλασφημίας. Δεύτερον, συμβαίνει πάμπολες φορές το εξής, ιδιαίτερα από χριστιανούς, να αποδίδουν τις διάφορες ψυχικές διαταραχές, ψυχοπάθειες, σχιζοφρένειες κλπ. Σε δαιμονικές ενέργειες. Αλλά αυτό είναι βέβαια ένα άλλο θέμα και πρόβλημα. Δηλαδή άλλο ψυχοπάθεια, άλλο δαιμονική προσβολή, άλλο δαιμονική επίρρεια, άλλο δαιμονισμός που είναι πάρα πολύ σπάνιο. Λοιπόν, τώρα στο θέμα μας και στην ερώτησή σας. Θα αναφέρω κάποιους Αγίους Πατέρες για να έχω πιο καλή κατοχήρωση, γιατί το θέμα είναι λεπτό. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος, όταν ο νους του ανθρώπου αρχίζει να προοδεύει πνευματικώς και να διαφλέγεται από την αγάπη προς τον Θεό, τότε και ο δαίμον της βλασφημίας αρχίζει να πειράζει τον άνθρωπο και τόσον φρικτούς και ακατανομάστους λογισμούς του εμπνέει, που είναι αδύνατον να τους φανταστεί άνθρωπος παρά μόνο ο εμπνευστής της βλασφημίας, διάβολος, που μόνον αυτός τους εφευρίσκει. Αυτό δεν το κάνει διότι φθονεί τον άνθρωπο που αγαπά τον Θεό. Δυνατόν φέρει δηλαδή ή δυνατόν σε απόγνωση, επειδή δήθεν εσκέφτει τέτοιες βλασφημίες. Και σε άλλο σημείο λέγει ο ίδιος Άγιος Μάξιμος, τίποτε όμως τελικά ο διάβολος δεν κερδίζει, διότι όταν πολεμούμεθα και αντιπολεμούμεθα τον διάβολο, αναδεικνυόμεθα περισσότερο γνήσιοι εις την αγάπη του Θεού και όχι νόθη δηλαδή. Επίσης, ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης λέγει μεταξύ των άλλων πολλών που λέγει, το πιο δύσκολο σημείο στον πόλεμο της βλασφημίας από όσους ακουσίως ενοχλούνται από αυτόν είναι ότι δεν τολμούν να εξομολογηθούν το λογισμό αυτό, διότι νομίζουν ότι κανείς άλλος εκ των ανθρώπων έχουν μέσα τους τόσο μα τόσο μυαρούς λογισμούς. Όταν δε οι πολεμούμενοι σκέπτονται την κατάστασή τους, την θεωρούν τόσο φοβερή ώστε νομίζουν ότι θα ανοίξει η γη να τους καταπιεί ή ότι θα πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει, και συνεχίζει ο Άγιος Αναστάσιος. Ο λογισμός αυτός δεν οφείλεται στην θέληση του ανθρώπου, διότι και λογικώς να το εξετάσουμε το ζήτημα, πώς είναι δυνατόν εμείς που πιστεύουμε στο Θεό την ώρα που τον προσκυνούμε, την ίδια ακριβώς ώρα και να τον βλασφημούμε. Ο δαίμονας, επειδή είναι αόρατο ως προς εμάς πνεύμα, πλησιάζει την ψυχή μας αοράτως, χωρίς δηλαδή εμείς να το αντιληφθούμε. Επίσης και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έχει ένα θαυμάσιο και σύντομο λόγο που μπορεί κανείς πιο εύκολα να το βρει και να τον διαβάσει, ας μην επεκταθώ κι άλλο. Τώρα, αυτό που από την πλευρά μας θέλουμε να τονίσουμε εις την αγάπη σας είναι ότι εάν ο αγωνιστής δεν χωνέψει καλά ότι αυτές οι ανήκουστες και ανεδέστατες σκέψεις προέρχονται εξ ολοκλήρου από τον πειρασμό, τότε μοιραία νομίζει ότι είναι διαστραμμένος, ότι είναι ο χειρότερος από όλους και από αυτούς τους αμετανοήτους διώκτες του Χριστού, και αργά οδηγείται και σε αυτήν ταύτην την ψυχοπάθεια, αν δεν προσέξει βέβαια, και αν κανείς δεν τον βοηθήσει. Διότι όπως μας έλεγε ο γέροντας Διονύσιος ο Ρουμάνος, ο τυφλός, από την περιοχή της Κολυτσούς Αγίου Όρους, έλεγε: «Επειδή ο δαίμονας είναι πνεύμα αόρατο, πολλές φορές μας βάζει τους λογισμούς με τέτοιο τρόπο που νομίζουν ακόμα και οι πιο έμπειροι στην άσκηση ότι είναι αποκλειστικώς δική τους αυτοί οι λογισμοί». Και στην περίπτωση της βλασφημίας, αυτός είναι ο κυριότερος στόχος του διαβόλου. Διότι, εάν καταφέρει να μας πείσει ότι αυτοί οι λογισμοί είναι δικοί μας, τότε πολύ εύκολα θα μας πρόξει στην εσχάτη απόγνωση με απρόβλεπτες ψυχοπνευματικο-οργανικές πολλαπλές επιπτώσεις. Εννοείται βέβαια ότι χρειάζεται εξομολόγηση, χωρίς όμως συγκεκριμένη περιγραφή του λογισμού, και στην περίπτωση αυτή όλος ιδιαίτερος απαιτείται οπωσδήποτε διακριτικός πνευματικός που να έχει περάσει από αυτά τα στάδια ή έστω να έχει ακούσει το λιγότερο. Διαφορετικά ο καλός και δίκαιος Θεός να βάλει το άγιο και δίκαιο χέρι του. Τώρα, ένα άλλο χαρακτηριστικό των λογισμών αυτών είναι η αστραπιαία, πέρα και πέρα αστραπιαία, ταχύτητα επίθεσής τους. Διότι στους υπολείπους λογισμούς δίδεται στον άνθρωπο κάποιος σχετικός χρόνος για να αντιπολεμήσει και τέλος πάντων να εμποδίσει την ανάπτυξή τους. Ενώ οι λογισμοί βλασφημίας, μόλις επιτεθούν, σε μηδέν χρόνο, σε δέτε όπως λέμε, δημιουργούν την πνευματική του σουφλιά και αμέσως φεύγουν. Αυτός ο εχθρός πριν καλά έρθει, δηλαδή έφυγε και αφήνει στην ψυχή του ανθρώπου ένα μακάβριο, οδυνηρό, πέρα για πέρα συνέστημα και βίωμα. Δηλαδή έρχεται πιο γρήγορα και από αυτή την ταχύτητα του φωτός. Αφήνει την δυσοδεία του, την αλλοκοτιά του, την φρίκη του, την ανέδειά του, τον τρόμο του κλπ. Και πριν καλά συνειδητοποιήσουμε τι έγινε, έχει ήδη εξαφανιστεί, οπότε δεν απομένει από την πλευρά μας κάποιος έστω λίγο χρόνος αντίδρασης. Τώρα όμως, εάν ο αγωνιστής μετά από αυτό το σκηνικό, το οδυνηρό, αναλογιστεί και πει μέσα του πω, τι θα γινόταν εάν πράγματι υλοποιούσα αυτό το λογισμό, αυτή η σκέψη είναι πέρα για πέρα εκ του διαβόλου, γιατί έτσι του δίνουμε αέρα, αξία και σημασία και κυρίως πέφτουμε στην παγίδα ότι δήθεν είχαμε και εμείς μερίδιο ευθύνης και συμμετοχή σε αυτές τις δικές του σκέψεις. Το πολύ πολύ αν έχουμε αποθυμένα, και είναι φυσικό να έχουμε, και θέλουμε να ξεσπάσουμε, εν πνεύματι Αγίου δηλαδή, να ξεσπάσουμε, να πούμε περίπου τα εξής: η βλασφημία που φέρνει στη σκέψη μου, ας είναι πάνω σου, διάβολε σατανά. Επίσης, για να είμαστε πιο πλήρεις, οι Άγιοι Πατέρες, και πιο ειλικρινείς, εκτός από το φόνο του διαβόλου, ως δευτερογενείς βέβαια αιτίες της βλασφημίας, θεωρούν την υπερηφάνεια, την κατάκριση, την έλλειψη αγάπης, τη μη συντριβή του νοός μας κλπ. Αλλά δυστυχώς, ούτως ή άλλως, αυτά τα πάθη είναι λίγο πολύ πνευματικά καρκινώματα σχεδόν όλων των συγχρόνων χριστιανών. Όλοι μας πάσχουμε από αυτά. Άλλωστε, όλα τα προηγούμενα, η υπερηφάνεια κλπ. Δηλαδή, αποτελούν γενεσιουργό αιτία και για άλλα πνευματικά φαινόμενα άσχημα, για τα οποία ευθυνόμαστε εξ ολοκλήρου, όχι μόνο για την γένεσή τους, αλλά και για την αμαρτωλή εκπλήρωσή τους. Ενώ οι λογισμοί βλασφημίας, ακόμα και όταν εμείς έχουμε κάποιο σχετικό μερίδιο ευθύνης για την δημιουργία τους και μόνο για τη δημιουργία τους, είναι εν συνεχεία έργο και γέννημα μόνο και καθαρά του διαβόλου. Και χαίρεται πολύ ο παγκάκιστος εχθρός μας, διάβολος, και η μοχθηρά συμμορία των δαιμόνων, όταν έχουμε τύψεις για τα δικά τους απέσια κατορθώματα, η λέξη βέβαια σε εισαγωγικά. Τώρα, κλείνοντας την ενότητα αυτή, για να γίνουμε ακόμα πιο τολμηροί και πιο κατανοητοί και πιστικοί, θα αναφέρουμε στην αγάπη σας ένα σύγχρονο περιστατικό που μας το διηγήθη προσωπικώς ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, μετά από σχετική μας βέβαια ερώτηση. μας είπε ο μακαριστός γέροντας ότι κάποτε τον επεσκέφθη κάποιος πολύ αγωνιστής και βιαστής μοναχός στο Άγιον Όρος που είχε λογισμούς βλασφημίας και φυσικά ήταν περίληπος έως θανάτου. Μεταξύ των άλλων είπε στον γέροντα Παΐσιο: «Γέροντα, δεν είμαι φυσιολογικός άνθρωπος, τι να σου πρωτοαναφέρω, αφού να σκεφτείς όταν για παράδειγμα τις προάλλες καθάριζα με το μαχαιράκι ένα μήλο για να το φάμε μαζί με το γέροντά μου, μου ήρθε ξαφνικά μια βία σκέψη, μια δύναμη, μια αστραπία όθηση και νόμισα προς στιγμή ότι ήθελα εντελώς αψυχολόγητα να καρφώσω το μαχαίρι, μη τρομάξετε, στην κοιλιά του γέροντά μου που τόσο σέβομαι και αγαπώ. Άρα», συνέχισε ο μοναχός, «δεν είμαι στα καλά μου, δεν είμαι φυσιολογικός άνθρωπος, πάει τελείωσε». Φυσικά ο πατήρ Παΐσιος αμέσως κατάλαβε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για λογισμό βλασφημίας, αλλά για να τον πείσει καλύτερα του είπε κάτι το εντελώς ανυποψίαστο στην αρχή. Του είπε ο πατήρ Παΐσιος στο μοναχό: «Πάρε ευλογημένε, άνοιξε το κουτί με τα λουκούμια», διότι πάντα ο γέροντας κερνούσε, όπως ξέρετε, λουκούμια τους επισκέπτες του. «Πάρε, άνοιξε το κουτί με τα λουκούμια». Το πήρε λοιπόν το καλογέρι και το άνοιξε και του λέγει εκ νέου ο πατήρ Παΐσιος: «Βλέπεις, έχει μέσα μυρμήγκια που θέλουν να φάνε να γλύψουν τα λουκούμια. Άρα», με το χιούμορ του, «άρα δικαιούμαστε», είπε χαριτωμένα, «να τα σκοτώσουμε γιατί μας κάνουν ζημιά». «Σκότωσέ τα λοιπόν», είπε ο πατήρ Παΐσιος στο μοναχό. Και εκείνος ανυποψίαστα και αυθόρμητα απήντησε: «Ε, γέροντα, ξέρω εγώ, κρίμα είναι. Αν έχει ευλογία, ξέρω εγώ, καλύτερα να καθαρίσουμε το κουτί. Αφού μπορούμε αυτό να το κάνουμε, κρίμα είναι τα καημένα τα μυρμηγκάκια. Τι φταίνε, δεν καταλαβαίνουν». Οπότε ο γέροντος Παΐσιος αυτό ακριβώς ήθελε και ίσως αυτό προέβλεψε, να πει ο μοναχός, χαρούμενος του λέγει: «Βρε ευλογημένε, εσύ λυπάσαι να σκοτώσεις τα μυρμηγκάκια που στο κάτω-κάτω μας κάνουν και ζημιά και φοβάσαι, και φοβάσαι ότι θα σκοτώσεις τον γέροντά σου που τόσο τον αγαπάς. Άι, φύγε από εδώ», του είπε χαριτωμένα, «είσαι μια χαρά, μην τα ξαναθυμάσαι όλα αυτά, μην τα αναμπηρικάζεις και αν ποτέ σου έρθει κάποιος πιο δυνατός βλάστημος στην ούση λογισμός, ξέρω εγώ, να βάλεις φωτιά και να κάψεις το κελί σου, τότε έλα να τα ξαναπούμε, αν και δεν θα χρειάζεται ακόμα και τότε, αλλά αν θες τέλος πάντων, έλα έστω να σε ξαναδούμε λίγο». Και φυσικά ο πατήρ Παΐσιος εννοούσε ότι αυτές οι σκέψεις δεν ήσαν καθόλου δικές του, του μοναχού δηλαδή, ήταν μόνο γέννημα του διαβόλου και δεν θα έπρεπε να της δώσει καμία απολύτως σημασία. Συγγνώμη αν σας κούρασα, αλλά ήθελα
καθόλου
να
σας πω.
Όχι, όχι, ίσα, ίσα.
Το παράδειγμα ήταν πραγματικά καθοριστικό.
Ναι.
Πάτερ, θα ακούσουμε και μια ερώτηση από τη φίλη μας, από την Κατερίνα.
Πολύ ευχαρίστως.
Την ευχή σας, Πάτερ μου.
Την ευχή του κυρίου να έχετε.
Υπάρχουν περιπτώσεις που επιστρατεύθησαν όλες οι πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου και του πνευματικού και δεν εκδιώθηκε ο λογισμός του ανθρώπου ο οποίος έπαθε αυτό το λογισμό. Ποια ήταν η πραγματική αιτία?
Δεδομένου ότι κάποιες φορές...
Ναι, κάποιες φορές, παρόλο που επιστρατεύονται όλες οι πνευματικές δυνάμεις, δεν εκδιώκεται πάντα, ο λογισμός, επειδή ακριβώς ίσως είναι πολύ δυνατός.
Ναι.
Ποια είναι η πραγματική αιτία που δεν εκδιώκεται όλες τις φορές, παρόλο που ο γέροντας κάνει προσευχή και παρόλο που υπάρχει και νοερά προσευχή και η καντήρηση και η καταφρόνηση των λογισμών, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν εκδιώκεται ο λογισμός?
Ναι,
και πώς μπορεί να εκδιωχθεί τελικά?
Ναι, κοιτάξτε, αν όντως κατά Θεόν έχουν επιστρατευτεί όλες οι πνευματικές δυνάμεις από το προστάσιο που έχει η Αγία μας Εκκλησία, υπακοή, υπομονή και όλα τα υπόλοιπα, και ο λογισμός δεν έχει υποχωρήσει, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα έχει πολύ μεγάλο μισθό από το Θεό. Δεν έχει τελειώσει ο κανόνας από την παραχώρηση που το έχει κάνει ο Θεός, αν δεν φταίει σε τίποτα ο άνθρωπος, γιατί μπορεί να φταίει σε κάπου και να μην το καταλαβαίνει δηλαδή, αλλά και πάλι θα έχει μισθό από το Θεό για την υπομονή του αυτή. Αν όμως όντως δεν φταίει, είναι κατά παραχώρηση, γιατί, κατά παραχώρηση Θεού εννοούμε, γιατί αυτό συμβαίνει και σε πολλούς μοναχούς, όπως ο Άγιος Ιλουανός ο Αυτονίτης, που στην αρχή είχε δεχτεί μεγάλη ποσότητα χάριτος και μετά για πολλά χρόνια υπέφερε από τα δαιμόνια σε τέτοιο βαθμό που ενώ έκανε μετάνοιες για παράδειγμα έβλεπε μπροστά του δαίμονες και ενώ ήθελε να προσκυνήσει τις εικόνες και τον Χριστό είχε το βίωμα και την αίσθηση ότι προσκυνά τον διάβολο και άκουσε μια φωνή εξ ουρανού κράτα του νου σου στον Άδη και μη απελπίζω. Αυτό δηλαδή συμβαίνει κυρίως σε μοναχούς αλλά και σε κάποιους χριστιανούς ίσως αν όντως είναι έτσι είναι προϊόν ενός πνευματικού φαινομένου που λέγεται άρση της χάριτος που σε αυτή την περίοδο ο αγωνιστής νιώθει όχι εξ αντικειμένου αλλά εξ υποκειμένου ότι τον έχει εγκαταλείψει ο Θεός, πράγμα όμως που δεν ισχύει στην πραγματικότητα, γιατί αν μας εγκαταλείψει ο Θεός δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε το πνευματικό, αλλά έτσι αισθάνεται υποκειμενικά ο αγωνιστής. Θυμηθείτε τον Μέγα Αντώνιο που επί 16 νομίζω ολόκληρα χρόνια πάλευε με τους δαίμονες και όταν ήθελε το ενεφανίσει ο Χριστός είπε «Πού είσαι ο Χριστέ μου» και υποθέτω για να μην οριοποιούμε τα πράγματα ότι θα το είπε και με κάποιο άγιο έστω παράπονο «Πού είσαι Χριστέ μου» 16 χρόνια υπέφερα τα πάντα και τι απέντησε ο Ιησούς Χριστός όταν του ενεφανίστηκε ουρανόθεν «Εδώ ήμουν» εννοούσε αοράτος και παρακολουθούσα τον αγώνα σου ή ο Άγιος Ιωαννός που προαναφέραμε να μην σκανδαλιστούμε αγαπητοί μου αδελφοί και είχε τέτοιο μαρτύριο από τους λογισμούς που υπεράνω από την ανθρώπινη αίσθηση και αντοχή που και αυτό καμιά φορά συμβαίνει στους Αγίους όχι όμως εμάς που είπε στο Θεό Θεέ μου είσαι αδυσόπιτος και ο Χριστός όχι μόνο δεν τον μάλωσε όχι μόνο δεν του έβαλε μείον αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή που ο Άγιος Ιωαννός είπε Θεέ μου είσαι αδυσόπιτος εκείνη τη στιγμή ο Χριστός τον εκδικήθηκε σε εισαγωγικά διότι τότε το ενεφανίστηκε μέσα σε πλούσιο άκτιστο θεϊκό φως και ήταν τέτοια μεγάλη αυτή η ειδονή που αισθάνθηκε τότε ο Άγιος Ιωαννός που όπως ο ίδιος εξομολογείται στα γραπτά του λέγοντας ότι αν δεν είχα δεχτεί αυτή την θεία επίσκεψη δεν θα άντυχα για τόσα πολλά χρόνια τις μετέπειτα δαιμονικές οδυνηρές επιθέσεις. Ο Άγιος Ιωαννός, σαν Άγιος που ήταν, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι κάτι δεν έκανε καλά, απλώς ήταν μια μεγάλη παραχώρηση από το Θεό, αλλά όπου υπάρχουν θεία χαρίσματα να ξέρουμε ότι πάντα έχει προηγηθεί οδυνηρός πνευματικός προσωπικός αγώνας και όπως έλεγαν και πολλοί παλιοί καλοί μοναχοί όταν μια μέρα δεν είχαν κάποιο πειρασμό σήμερα έλεγαν, πήγαιναν ανάποδα δηλαδή αυτοί σήμερα έχουμε εγκατάλειψη γιατί ο Θεός δεν μας θεώρησε αξίους να βαστάσουμε για το Άγιο όνομά του ένα πειρασμό βλέπετε είχαν άλλη λογική τώρα δεν ξέρω βέβαια αν σας κάλυψα αλλά είμαι στη διάθεσή σας και κάτι για να συμπληρώσω αν θέλετε
ωραία. Έχει να ρωτήσει και κάτι η Μαρία.
Γέροντα, πάνω σε αυτό ακριβώς εδώ και πολλή ώρα σκέφτομαι, βέβαια το καλύψατε τώρα εν μέρη, πώς τελειώνει αυτός ο πόλεμος εάν δεν υποκύψει κανείς την αμαρτία. Σε τι μπορεί να ελπίζει, γιατί όντως είναι, φαντάζομαι είναι πολύ οδυνηρός. Με ποιους τρόπους έρχεται η ηρεμία σε εμάς, ας πούμε, μπορεί να. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε το Χριστό ή το άκτιστο φως κλπ.
Ούτε πρέπει να θέλουμε να δούμε τέτοια πράγματα. Είμαστε στα πρόθυρα μιας πλάνης, καταλάβατε. Ναι, σας ακούω.
Σε τι να ελπίσουμε όμως.
Να ελπίσουμε. Έχετε δίκιο στον άνθρωπο βέβαια. Να ελπίσουμε στην αγάπη του Θεού ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει πόλεμο πάνω από τη δύναμή μας. Αυτό βέβαια είναι δεδομένο σε εμάς που δεν είμαστε στα μέτρα των παλαιών Αγίων. Δηλαδή ούτε κατά διάνοια βέβαια. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε σύγκριση. Και δια της μετανοίας μας να περιμένουμε το έλεος και την αγάπη από το Θεό να μας λυπηθεί και να μας λυτρώσει και πάντα πρέπει να βολιδοσκοπούμε να βρούμε το πιο εύκολο να έχουμε δηλαδή μια πνευματική ξυπνάδα, το πιο εύκολο τρόπο να απαλλαγούμε και ο πιο εύκολος τρόπος δεν είναι ούτε ληστείες που επιβάλλονται, ούτε λοιπές πνευματικές ασκήσεις, αλλά είναι η παγιωμένη συντριβή του νόους, να μην ξεθαρεύουμε την κρίση μας, να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, να έχουμε αγάπη για τους εχθρούς μας και πιστεύω ότι έτσι ο Θεός κάποτε θα μας λυπηθεί. Αλλά μέχρι τότε να μην έχουμε ένα αίσθημα ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μας, ή ότι ο Θεός δεν μας αγαπάει ή οτιδήποτε άλλο, γιατί πώς να το κάνουμε? Δεν γίνεται εκεί εδώ παράδεισος και εκεί παράδεισος. Εδώ οι άλλοι κοσμικοί άνθρωποι, όχι οι λαϊκοί, οι κοσμικοί, καταλαβαίνετε με ποια έννοια αναφέρομαι, για τα εμπορεύματά τους, για οτιδήποτε άλλο, κάνουν τόσες μεγάλες προσπάθειες. Εμείς, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, λέγει: άνθρωπε μου, θέλεις να ανέβεις στον παράδεισο και υπολογίζεις όπους και ταλαιπωρίες? Με καταλαβαίνετε?
Ευχαριστώ.
Η ελπίδα μας δηλαδή θα είναι η βασιλεία μας, και ποτέ να μην χάνουμε το κουράγιο μας, και όταν πέφτουμε, ποτέ να μην απογοητευόμεθα. Μάλιστα.
Και σκεφτόμουν τώρα το εξής, ότι πολλοί άνθρωποι, όπως είπατε και πριν, έχοντας έναν πνευματικό, πηγαίνουν και εξομολογούνται τους λογισμούς τους, τις αμαρτίες τους, αλλά και πάλι έχω την αίσθηση ότι ο διάβολος κεροφυλαχτεί και αμέσως μετά την εξομολόγηση, δίνοντας λογισμούς υπερηφανίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βεβαίως. Διότι... τελειώσατε παρακαλώ?
Βεβαίως.
Και δυστυχώς βεβαίως, διότι ο διάβολος όλα προσπαθεί να τα εκμεταλλευτεί. Οπότε, αν αποτύχει στο Α, προσπαθεί να μας ρίξει στο Β. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθεί να μας ρίξει σε υπερηφάνεια, και ή δυνατόν και στην πλάνη, και αν ο άνθρωπος δεν ανανύψει, μπορεί ακόμα και να κολλαστεί. Να αναφέρω κάποια παραδείγματα, αλλά χωρίς επεξηγήσεις.
Ναι, ναι.
Κάποιος μοναχός στην εποχή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου νόμιζε ότι είναι ο προφήτης Ηλίας. Και εμείς προσωπικά γνωρίσαμε κάποιον που ενόμιζε ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός, και τα είχε 400 κατά τα άλλα. Κάποιος άλλος πήγε στον πατέρα Παΐσιο, του Αγίου Όρους, και του είπε, ήμασταν μπροστά και τα χάσαμε δηλαδή, αλλιώς δεν θα το πιστεύαμε ίσως. Είπε στον πατέρα Παΐσιο, έμαθα ότι είσαι εσύ Άγιος, είμαι κι εγώ, και ήρθα να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν. Άλλη γνωστή περίπτωση σε αυτή είναι της μοναχής Μαγδαληνής στην Κοζάνη, είναι Μακαρίτησα τώρα, που η ίδια, παρακαλώ πολύ, χειροτώνησε ιερέα και τον ονόμασε, παρακαλώ, Μαγδαληνό. Να μην κάνουμε άλλα σχόλια, ακούστε πλάι, ενώ είχε τόσες πολλές ικανότητες, που ο πατήρ Παΐσιος, αυτό δεν είχα σκοπό να σας το πω, τώρα θα σας το πω, έτσι σκέφτηκα τώρα, ο πατήρ Παΐσιος είχε αγανακτήσει όταν βρίσκεται στα πρώτα στάδια της πλάνης της, όπως μου το έλεγε ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος. Αλλά έλεγε, τι να γράψω τώρα γράμμα, θα νομίσουν ότι τη ζηλεύω, ότι έτσι ή ότι αλλιώς. Και όταν αποφάσισε για να γράψει κάποιο γράμμα ο πατήρ Παΐσιος στην Κοζάνη, σε κάποιες μοναχές, για να μην ακούνε αυτή την πλανεμένη ηγουμένη, γιατί η υπακοή πρέπει να είναι πρώτα εκκλησιαστική και μετά προσωπική, όταν έγραψε κάποιο γράμμα στις μοναχές αυτές για να μην την ακούνε και να φύγουν από εκεί, και πράγματι κάποιες πρόλαβαν και φύγανε, αυτές δυστυχώς απάντησαν και είπαν διάφορα, και μεταξύ των άλλων είπαν, ξέρεις γέροντα, έχει παρουσιαστικό, έχει επιβάλλον, είναι ευηδής, έτσι ακριβώς είπαν στο γράμμα, στον πατέρα Παΐσιο, δηλαδή έχει γλυκύτητα και τα υπόλοιπα. Ευηδής σημαίνει ότι έχει καλό είδος, λοιπόν, όπως ξέρετε. Και ο πατήρ Παΐσιος, που έκανε πάντα χιούμορ, λέγει, α, κατάλαβα τι γίνεται, τις λείπουν βίδες και σε εσάς και σε αυτές. Τέλος πάντων. Και για τον προφήτη Ηλία, τι έκανε, ας το πω και αυτό που δεν είχα σκοπό για να σας το πω.
Ωραία.
Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δεν χρησιμοποίησε στον πλανεμένο που ενόμιζε ότι είναι ο προφήτης Ηλίας, δεν είπε κανένα θεολογικό επιχείρημα, απλώς του είπε, ομά, έχεις περιτομή. Και εκείνος τα έχασε ο μοναχός, γιατί δεν ήταν Εβραίος για να έχει περιτομή. Συγγνώμη που τα λέω ομά, αλλά έτσι θα είπε ο Άγιος Νικόδημος. Mm-hmm. Εκείνος τότε άρχιζε να ανανύπτει ότι είναι πλανεμένος και όλα τα υπόλοιπα. Και ότι δηλαδή δεν είναι ο προφήτης Ηλίας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις από λαϊκούς και από μοναχούς που, από ό,τι μας έλεγαν οι γεροντάδες, χωρίς να το δείχνουν εξωτερικά, δυστυχώς φουσκώνουν εσωτερικά, και αυτό βέβαια θέλει πολύ προσοχή πριν είναι αργά. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ότι η πραγματική ταπείνωση συνίσταται στην επίγνωση της δόξας και της μεγαλοσύνης που έχει ο Θεός και στην επίγνωση της δικής μας ανθρώπινης αδυναμίας. Αλλά για να καταλάβει ο άνθρωπος τη δική του αδυναμία, πρέπει απαραίτητος να πειραστεί. Διαφορετικά θα τρέφει αυταπάτες. Πάνω στον αγώνα, και μόνο πάνω στον αγώνα, όλοι οι άλλοι γνώρισαν δια της εμπειρίας τη μανία και την υπεράνθρωπον δύναμη του σατανά, αλλά και την ταυτόχρονη διακριτική επέμβαση του Θεού. Μόνο λοιπόν αυτοί ξέρουν ότι με τον διάβολο δεν μπορεί από μόνος του κανείς άνθρωπος να τα βάλει ούτε κατά διάνοια. Και τελικά όχι οι ίδιοι, αλλά ο ίδιος ο Χριστός νικά τον διάβολο, απλώς οι αληθινοί αγωνιστές προσφέρουν ως θυσία τη δική τους μόνο προαίρεση στον Χριστό, είπε ένας γέροντας στο Άγιον Όρος. Ήταν ένα μικρό παιδάκι το οποίο προσπαθούσε να ανέβει μια μεγάλη σκάλα μόνο του. Συνεχώς προσπαθούσε, αλλά μόλις που πλησίαζε στο δεύτερο σκαλί, πάλι ξανά έπεφτε στο πρώτο σκαλί. Αυτή η δουλειά γίνεται συνεχώς. Αυτό όμως το καημένο είχε πόθο να ανέβει, γι' αυτό και δεν παρατούσε την μάτια προσπάθεια, μέχρι τότε μάτια προσπάθειά του. Οπότε κάποια στιγμή προλυπήθηκε ο πατέρας του, το βουτάει και με μιας το έβαλε το παιδάκι στο υψηλότερο σκαλί της σκάλας. Οπότε ξαφνικά το παιδάκι, τόσο το έκοβε, είπε καμαρωτά: «Πω, πω, πω, κοίτα που ανέβηκα». Έτσι και εμείς, επειδή ακριβώς είμαστε νήπιοι στα πνευματικά και τρέχουμε αυταπάτες και έχουμε άγνοια των πνευματικών φαινομένων, γι' αυτό σκεφτόμαστε κάπως ανάλογα, βέβαια, τη συνεργία του διαβόλου. Και επειδή τώρα, να είμαστε πιο πρακτικοί, δεν ξέρουμε να τα βάλουμε με τον διάβολο, το πιο εύκολο, απλό και ασφαλές είναι απλώς να μην δεχόμαστε, να μην ευχαριστιέμαστε δηλαδή από τους λογισμούς καινοδοξίας και υπερηφανίας έως ότου φύγουν. Αυτά είχα να πω στην αγάπη σας.
Πολύ ωραία, Πάτερ. Έχουμε μία ερώτηση μιας ακροάτριας και μία ερώτηση εδώ της Σοφίας που θέλει να συμπληρώσει κάτι, φαντάζομαι, σε αυτά που είπατε.
Σας ακούω, πολύ ευχαρίστω.
Πάτερ, βέβαια, τόση ώρα τη σκέφτομαι αυτή την ερώτηση και σαν από... δεν ξέρω πώς, λίγο μου την απαντήσατε. Ήθελα να ρωτήσω, αν ένας άνθρωπος μπορεί να δώσει αυτή τη μάχη την πάλη χωρίς τον πνευματικό του, αλλά ουσιαστικά θα είναι σαν ένα παιδάκι που προσπαθεί να ανέβει μια σκάλα.
Τελειώσατε, παρακαλώ.
Ναι, αυτό, δηλαδή, αυτό ήθελα να πω μόνο, να ρωτήσω.
Κοιτάξτε, χωρίς πνευματικό δεν νοείται πνευματική ζωή, διότι ο πνευματικός χρειάζεται για δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι για να μας συγχωρεί ο Θεός δια του πνευματικού της αμαρτίας μας. Όλοι αμαρτάνουμε πολλά κάθε κάστην ώρα και ημέρα, όπως λέγει ένα τροπάριο, που είναι το πρώτο στάδιο της εξομολογήσεως, και το δεύτερο είναι να μας καθοδηγεί στα πνευματικά μας μόνο θέματα, όχι στα προσωπικά μας ή στα οικογενειακά μας, εκτός αν κάποια από αυτά έχουν βέβαια πνευματικό αντίκτυπο. Με καταλάβατε, και όπως προανέφερα και πιο πριν σε κάποια άλλη ερώτηση από ό,τι θυμάμαι, και μόνο η διάθεση για να ρωτάμε είναι το πρώτο δυνατό τραλαφό χαστούκι εναντίον του διαβόλου, διότι εμείς τι πείρα έχουμε? 1, 2, 3, 10, 20, 50 χρόνια. Ο διάβολος έχει πείρα αιώνων. Έχει ρίξει τόσους και τόσους και ξέρει με δημοκρατική, σε εισαγωγικά δημοκρατική μέθοδο, πώς θα πολεμήσει την κάποια ψυχή. Τον ευαίσθητο τον κάνει πιο ευαίσθητο. Τον θρασί τον κάνει πιο θρασί να τσακίσει τον ευαίσθητο και ούτω καθεξής. Και έλεγε ο πατήρ Παΐσος ότι όλοι οι δικηγόροι να μαζευτούν με ένα παγκαλάκι, όπως έλεγε, με ένα διαβολάκι, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Με καταλάβατε? Και δεν
νοείται
πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό, ούτε πνευματική μάχη.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ακούσουμε και την ερώτηση από την ακροάτρια Αντώνη.
Ρώτησε μία φίλη ακροάτρια για τους λογισμούς κατά κρίσεω, αν μπορείτε να πείτε δύο λόγια.
Ναι, δηλαδή είναι οι λογισμοί οι οποίοι μας πρόχνουν να κατακρίνουμε κάποιον άνθρωπο. Κοιτάξτε, όταν λέμε δημόσια εναντίον κάποιου ανθρώπου, αυτό οι πατέρες το ονομάζουν κατά κυριολεξία κατά λαλιά. Κατά και λαλό. Λαλό δηλαδή εναντίον κάποιου άλλου. Όταν εσωτερικά μέσα μας βαθμολογούμε και υποτιμούμε και κακοχαρακτηρίζουμε κάποιον άλλον, αυτό λέγεται κατά και κρίνω. Κρίνω μέσα μου εναντίον κάποιου άλλου. Τώρα, αυτοί οι λογισμοί όταν έρχονται, όπως όλοι οι λογισμοί, αυτό είναι θεμελιώδης πνευματικής σημασίας, από μόνοι τους, αυτοί καθεαυτοί δεν είναι καθόλου αμαρτία. Και ο πιο απέσιος και ο πιο δυνατός λογισμός, κατακρίσεως, ξέρω εγώ, ευχαριστίας και οτιδήποτε άλλο, από μόνος του δεν είναι αμαρτία. Εμείς τώρα πρέπει να μην το δεχτούμε έως ότου φύγει αυτός ο λογισμός. Ναι. Πρέπει να κάνουμε υπομονή δηλαδή, πρέπει να με την προσευχή και κυρίως με την αντίρρηση, αλλά καλύτερα με την περιφρόνηση να κάνουμε υπομονή και με κάποιο καλό λογισμό μπορούμε να βάλουμε για να δικαιολογήσουμε τα πράγματα, ούτως ώστε να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα της κατακρίσεως, διότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία, διότι είναι εντολή που παραβαίνουμε, διότι ο Θεός έχει πει να μην κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε κανέναν, ανεξάρτητα αν αυτό το οποίο λέμε για τον οποιοδήποτε είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Δεν έχει σημασία αυτό δηλαδή. Σημασία έχει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα από τον Χριστό, από τον Θεό, να κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους.
Πολύ ωραία. Θα περάσουμε, Πάτρε, επειδή βλέπουμε ότι η ώρα έχει περάσει και σας έχουμε κουράσει πάρα πολύ, φαντάζομαι.
Όχι, όχι, αλλά έχει περάσει η ώρα, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, αλλά εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί ακούμε πράγματα που πραγματικά ο καθένας από εμάς πρέπει να σκεφτεί, να προβληματιστεί, και είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας θέτετε. Και μας είπατε πολύ ωραία έτσι, παραδείγματα και από πατέρες, και μακάρι να είχατε να μας πείτε και άλλα ακόμα από πατέρες της Εκκλησίας μας για τους λογισμούς. Ήθελα να ρωτήσω εγώ το εξής. Έτσι, μια σκέψη που ακούω σε πολλές παρέες, νεανικές συντροφιές. Οι νέοι πολύ συχνά καταφέρονται εναντίον της Εκκλησίας με το λογισμό ότι έχει πολύ κοσμικό πλούτο, ότι έχει πολλά χρήματα. Θα λέγαμε, υπάρχει απάντηση σε αυτό το λογισμό των νέων ανθρώπων? Μπορεί να αλλάξει αυτή η σκέψη που έχουν?
Ναι, λοιπόν, πολλές φορές βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν δίκαιο, αλλά τελικά οι ίδιοι αδικούν τον εαυτό τους. Ακόμα πιο πολλές φορές έχουν άγνοια και παραπληροφόρηση οι νέοι, αλλά και κάποιες φορές, επειδή οι όλοι περιραίουσα σατανοκανοναρχούμενη, ας το πούμε έτσι, ατμόσφαιρα, τους έχει γεμίσει με πνευματικά μικρόβια, χωρίς να το καταλαβαίνουν, έχουν λάθος κριτήρια, έχουν δηλαδή 2 μέτρα και 2 σταθμά, και κάπου ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού τους νομίζουν ότι τους βολεύει και έτσι, χωρίς βέβαια αυτό να το καταλαβαίνουν βέβαια. Αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, πολλές φορές έχουν και δίκιο, και θα εξηγηθώ πιο κάτω. Λοιπόν, καταρχάς να πάμε στο Ευαγγέλιο. Θυμηθείτε την περίπτωση στην Βιθανία που μία γυναίκα αλάβαστρον μύρου έχουσα, το περιέχεσε το μύρο στην κεφαλή του Ιησού. Μόλις το είδαν αυτό, όχι οι νέοι της εποχής, αλλά οι μαθητές του Ιδίου του Κυρίου, ηγανάκτησαν λέγοντες: γιατί να γίνει αυτή η άσκοπη σπατάλη του μύρου? Αλλά ο Ιησούς επένεσε τη γυναίκα, αλλά για να μην αργούμε, διαβάστε το κείμενο που το θεωρώ και γνωστό βέβαια. Τώρα, ο ίδιος τώρα ο Χριστός σε άλλη συνάφεια έκανε κάτι το φαινομενικά άκρος αντίθετο, όταν με έλογο θυμό, με λογικό θυμό, εξεδίωξε κακήν κακός τους πολλούντας και αγοράζοντας από το ιερό, λέγοντας το περίφημο: ποιήσατε τον οίκο του πατρός μου, οίκον εμπορίου, και μάλιστα αναποδογύρισε και τα τραπέζια, όπως θα ξέρετε. Ύστερα, από αυτές τις 2 ευαγγελικές επισημάνσεις λέμε τα εξής. Καταρχάς, η Εκκλησία τις πιο πολλές φορές δεν έχει τόσο πλούτο όσος κακός και σκοπίμος βέβαια διαφημίζεται. Τώρα, ως προς το θέμα της λατρείας της, τα άμφια των ιερέων που είναι ωραία, οι ναοί με τους ωραίους ρυθμούς, εικονογραφίες, ιερά σχέδη κλπ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Θεία Λατρεία, η Θεία Ευχαριστία είναι πάνω και πέρα από όλα εικόν των εσχάτων. Όλα δηλαδή αντανακλούν το πραγματικό εσχατολογικό τελικό είναι της Εκκλησίας, όχι τι είναι τώρα η Εκκλησία για λίγα χρόνια, αλλά τι θα είναι αχρόνως στην ατελέστητη άχρονη αιωνιότητα, μετά δηλαδή τη Δευτέρα Παρουσία, και γι' αυτό γίνονται με αυτή την αμπρότητα δηλαδή. Τώρα, ως προς τις άλλες σχετικώς δευτερεύουσες, πολύ δευτερεύουσες δραστηριότητες της Εκκλησίας, γιατί δευτερεύουσες είναι αυτές, όπως είναι η διοίκηση, η φιλανθρωπία, η κοινωνική προσφορά και τα υπόλοιπα, απαιτείται να υπάρχει η ανάλογη οικονομική δυνατότητα, και όλα αυτά πρέπει, που δυστυχώς αυτό πάντα βέβαια δεν γίνεται, να αξιοποιούνται κατά Θεόν. Άλλωστε, τα πλήστα όσα εξ αυτών προέρχονται από την ευλάβεια του πιστού λαού της, από το λαό για την Εκκλησία. Και ως εκ τούτου έχουν υποχρέωση και ευθύνη οι εκπρόσωποι της και να τα περιφρουρούν, αλλά και να τα διαχειρίζονται προς δόξαν Θεού, αλλά και για ωφέλεια των ανθρώπων. αλλά ας ξαναπάμε λίγο στο παρελθόν. Θυμηθείτε πως ένας ολόκληρος ρωσικός λαός έγινε ορθόδοξος. Οι απεσταλμένοι του βασιλιά τότε Βλαδίμηρου θα έγραψαν οι ίδιοι στο χρονικό τους με μία λέξη: εγωιτεύθησαν από την Θεία Τρία στην Αγία Σοφία, σε αυτόν τον ωραίο και πλούσιο και σπάταλο δηλαδή ναό, και έγραψαν στο βασιλιά Βλαδίμηρο: βασιλεύ, δεν ξέραμε αν βρισκόμασταν στη γη ή στον ουρανό. Εδώ υπάρχει η πραγματική αλήθεια. Μία τέτοια λοιπόν λατρεία, εκτός βέβαια από ασκητικά και φωτεινά πρόσωπα, περιέχει και ορθόδοξη τέχνη πάσης φύσεως, που όλα αυτά βέβαια κοστίζουν και οικονομικά. Αλλά και το αντίστροφο τώρα, θυμηθείτε πως ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, όταν πρωτοαντίκρισε να λειτουργεί ο Μέγας Βασίλειος, στην αρχή κάπως σκανδαλίστηκε γιατί φορούσε ωραία άμφια ο Μέγας Βασίλειος, αλλά μετά γοητεύτηκε από το Μέγα Βασίλειο. Από όλα αυτά λοιπόν, τα φαινομενικώς αντίθετα περιστατικά, συμπεραίνει κανείς ότι το εστιακό κέντρο του προβλήματος είναι κάπου αλλού. Είναι αν εμείς οι χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, ό,τι κάνουμε, εάν το κάνουμε με καλό κατά Θεόν λογισμό. Αυτό λίγο πολύ, αργά γρήγορα, αντανακλάται προς τα έξω. Εάν εγώ ως ιερέας, που προσωπικά βέβαια έχω αυτή την τάση να τα κάνω όλα πάρα πάρα πολύ απλά, σε βαθμό ίσως και υπερβολικό, αλλά τέλος πάντων, αν εγώ ως ιερέας καμαρώνω όταν φοράω ωραία στολή και καμαρώνω μόνο για τον εαυτό μου, όχι γιατί εγώ συμβολίζω ότι είναι εσχατολογική δόξα της Εκκλησίας και τα υπόλοιπα, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα, είμαι άρρωστος με απρόβλεπτες οδυνηρές συνέπειες για το πίμνιο. Αν δεν γίνεται, που πολλές φορές έτσι είναι, σωστή χρήση των οικονομικών της Εκκλησίας, κάποιες φορές, γι' αυτό όμως δεν φταίει η Εκκλησία όταν κάποιες φορές δεν γίνεται σωστή χρήση, αλλά τα συγκεκριμένα πρόσωπα ως άτομα, και δυστυχώς στην εκκλησιαστική ιστορία, και αναφερόμαστε γενικά, υπάρχουν πολλά τέτοια αρνητικά παραδείγματα. Σε όλα αυτά υπάρχουν δηλαδή και θετικές άγιες υπερβολές, αλλά και αρνητικές πολύ επιζήμιες πατάλες, να μην κρυβόμαστε, στην πράξη βέβαια. Και αυτό βέβαια συμβαίνει όχι μόνο τώρα, αλλά ανέκαθεν. Και έχουν δίκιο δηλαδή κάποιοι να έχουν τέτοιους αρνητικούς λογισμούς, αλλά να μην επηρεάζονται από αυτά. Το θέμα όμως είναι εμείς να μην είμαστε μύγες, εδώ είναι το πρόβλημα, αλλά να είμαστε μέλισσες, η μύγα. Και να βρεθεί ακόμα και στον καλύτερο τύπο, με λουλούδια δηλαδή, δεν θα κοιτάξει να δει κανένα λουλούδι, αλλά θα ψάξει με τα μανίας για να βρει κάποια έστω μικρή ακαθαρσία για να πάει εκεί μόνο να πάβεται η μύγα. Ενώ η μέλισσα, και να βρεθεί σε ένα μέρος γεμάτο ακαθαρσίες, δεν θα ασχοληθεί καθόλου με τις ακαθαρσίες που όντως υπάρχουν, σαν να μην υπάρχουν δηλαδή, θα ψάξει να βρει έστω και ένα μικρό αγριολούλουδο για να κάνει τη δουλειά της. Γενικώς η Εκκλησία, για να το κλείσω, είναι σαν το τζάκι. Άλλοι παίρνουν από αυτό τη φλόγα και άλλοι τη στάχτη. Οι πρώτοι ασχολούνται και εμβαθύνουν στα θεία και υπερκόσμια της Εκκλησίας και απολαμβάνουν ταλπορή και ζεστασιά και ψάχνουν να βρουν τους πραγματικούς εκπροσώπους της Εκκλησίας που είναι οι Άγιοι της κάθε εποχής. Τα σκάνδαλα σε κάθε εποχή είναι πάρα πολλά, είναι δεδομένο. Οι δεύτεροι περνούν την ώρα τους ανασκαλεύοντας και κουτσοπολεύοντας τα ανθρώπινα, τα ευτελή που συμβαίνουν από ανθρώπους της Εκκλησίας και γεύονται στάχτη, αλλά τελικά μόνο οι ίδιοι ζημιώνονται. Τώρα για τα υπόλοιπα σχέδια της ερωτήσεως πρέπει να κάνουμε σωστή ενημέρωση σε όσους έχουν καλή διάθεση, με βάση όμως τη δική τους ψυχολογία, επιεικώς και συγκαταβατικώς δηλαδή φερόμενη, και πάνω και πέρα απ' όλα να τονίσουμε ότι η μόνη πραγματική περιουσία της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο εσαρκωμένος λόγος του Πατρός που ενηθρώπησε μόνο και μόνο ή να εμείς όχι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι ή να έχουμε κάποια οικονομική βοήθεια, αλλά ή να εμείς θεοποιηθόμεν και μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα όλα τα άλλα πλούτη, οι πτωχίες της Εκκλησίας, όλες οι αρετές ή οι αδυναμίες των μελών της Εκκλησίας, όλα τα άλλα ως αμελητέα, όπως λέμε και στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες, παραλείπονται ως αμελητέα, διότι και η πηγή του αγιασμού και η πηγή του ελέους είναι ο ίδιος ο Χριστός, τα πάντα εν πάση Χριστός, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνες. Αν δεν σας κάλυψα,
Μας καλύψατε και με το παραπάνω, Πάτερ. Θα θέλαμε έτσι να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με, με μια δική σας κατακλίδα, και αν μπορείτε να συμπεριλάβετε στην κατακλίδα αυτή έτσι να μας συνοπτικά πώς αντιμετωπίζονται εν τέλει οι λογισμοί μέσα στην κατακλίδα αυτή, αν και το αναφέρετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
Ναι. Οι λογισμοί πρέπει να εννοήσουμε ότι από μόνοι τους δεν είναι αμαρτία. Γιατί πολλοί χριστιανοί στην πράξη, ναι, μεν στη θεωρία, αλλά στην πράξη, όταν έχουν λογισμούς, πάντα πέφτει το ηθικό τους, απογοητεύονται και στο πίσω μέρος του μυαλού τους θεωρούν ότι ήδη έχουν αμαρτήσει, και αυτό είναι μια παμεγίστη, είναι μια παμεγίστη επιτυχία του διαβόλου, γιατί θέλει ο διάβολος έτσι να απογοητευτούμε και να παρατήσουμε τον πνευματικό μας αγώνα. Και μάλιστα, όταν κάνουμε προσευχή, τότε γίνονται πιο άγριοι πολλές φορές αυτοί οι λογισμοί, διότι είναι φυσικό όταν πολεμάμε τον διάβολο δια της προσευχής να αντιπολεμόμεθα από αυτόν έτσι και έτσι περισσότερο. Και μάλιστα να κάνω και ένα σχόλιο στο θέμα αυτό, όταν προσευχόμαστε δεν πρέπει να δεχόμαστε όχι απλώς τους κακούς τους λογισμούς, αλλά ούτε και τους ωφέλιμους και τους καλούς, διότι το πιο ωφέλιμο εκείνη τη στιγμή είναι να εμπεριέχουμε το νου μας τις έννοιες των λόγων που προφέρουμε. Αυτό είναι το πρώτο, να μην πιστεύουμε ότι οι λογισμοί είναι αμαρτία. Το άλλο είναι να έχουμε ενήψη και επαγρύπνηση με το όπλο που μας έχει δώσει η Αγία μας η Εκκλησία. Και βέβαια η τρόπη αντιμετωπίσεώς τους είναι η αντίρρηση, αλλά αυτό κρύβει πάρα πολλές παγίδες, διότι στο διάβολο, αν του πεις Α, θα σου πει Β. Αν του κόψεις ένα κεφάλι, θα σου προβάλλει 9 κεφάλια, σαν την Αρναία Ήδρα, δηλαδή που η Ηρακλής έκοβε ένα κεφάλι και προέκυπταν 9 κεφάλια. Γι' αυτό μπορώ να πω μια ιστορία από τον πατήρα Παΐσιο, αλλά όχι τώρα, διότι έχει περάσει η ώρα, είναι πάρα πολύ διδακτική. Λοιπόν, και τελειώνω, να μην απογοητευόμαστε ποτέ από τους λογισμούς, ούτε να απελπιζόμεθα, διότι η μόνη αμαρτία είναι όταν αυτούς τους λογισμούς, ενώ επιμένουν, δεν τους εξομολογούμεθα, διότι έτσι δίνουμε τροφή στο διάβολο. Και επί τη ευκαιρία να πω ότι οι λογισμοί που είναι περαστικοί δεν πρέπει να τους εξομολογούμεθα, πρέπει να εξομολογούμεθα μόνο σε ό,τι συγκατατιθέμεθα και σε ό,τι επιμένει και δεν φεύγει, αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να κάνουμε περιγραφή αναλυτική του λογισμού, απλώς πρέπει να λέμε το είδος που έχει αυτός ο λογισμός, ποια δηλαδή κατηγορία είναι. Ποτέ απελπισία, ποτέ απογοήτευση, ο Χριστός είναι αισιοδοξία, χαρά και ειρήνη την πάντα νουν υπερέχουσα. Εύχομαι να μας τη δίνει ο Χριστός σε όλους εμάς και σε όλους τους ακροατές του καλού σταθμού σας.
Πάτερ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή σας, για τα όλα αυτά τα οποία μας είπατε, που ήσασταν εδώ στη νεανική μας συντροφιά αρκετή ώρα. Εμείς τουλάχιστον πήραμε πάρα πολλά πράγματα. Ευχόμαστε και οι ίδιοι ακροατές να σας ξαναευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά, και μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να σας δούμε και από εδώ, από κοντά, από τα Χανιά, στην Κρήτη, γιατί όχι, κάποια στιγμή.
Ναι, όπως σας είχα και στο τηλέφωνο, ναι. Ότι κατά σύμπτωση βέβαια είχα ένα λογισμό φέτος να έρθω στην Κρήτη, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρο, οπότε δεν υπόσχομαι ακόμα τίποτα.
Ωραία.
Εδώ και 2 μήνες είχα αυτή τη σκέψη και δεν ξέρω τι σύμπτωση είναι αυτή με την πρώτη φορά, τι σύμπτωση είναι αυτή για πρώτη φορά που μου δόθηκε αυτή η χαρά που μου δώσετε να επικοινωνήσω διαμέσου του σταθμού σας με τη Λεβεντογένα Κρήτη και τα ωραία Χανιά και τα πέριξ αυτών. Σας ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα.
Γιατί... Καθόλου.
Καλοσύνη σας. Αν σε κάτι δεν σας κάλυψε, είμαι πάλι στη διάθεσή σας. Και εύχομαι σε όλους τους λεβέντες, τους κριτικούς, να έχετε πνευματική λεβεντιά εναντίον όμως των λογισμών, γιατί αυτό είναι πιο ωφέλιμο από όλα. Και εύχομαι καλή πρόοδο και παρακαλώ πολύ να εύχεστε για την αναξιότητά μου.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ, να εύχεστε και να προσεύχεστε και για μας.
Ευχαρίστω και καθηκόντω. Τόμιο και εσείς παρακαλώ, χαίρετε.
Να είστε καλά, καλή σας βράδυ.
Αντίο σας.
Γεια σας. Αγαπητοί μας ακροατές, δεν ήταν δυνατόν να διακόψουμε τον Πάτερ. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να καθόμαστε πολύ περισσότερο. Ήδη όντως πραγματικά υπερβήκαμε τον χρόνο της εκπομπής, αλλά όταν στη ζωή μας πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις. Τέτοιου είδους υπερβάσεις πρέπει να τις κάνουμε, είναι πάντα ωφέλιμες, πάντα χρήσιμες, γιατί έχουμε να πάρουμε τόσα πολλά πράγματα, να ωφεληθούμε από απλά λόγια, να καταφέρουμε πολύ μεγάλα πράγματα. Και με βάση πάντα το εκειμογνώμονα του πνευματικού μας αγώνα και με τη βοήθεια του πνευματικού. Να πούμε σε εσάς αγαπητοί μας ακροατές ότι στη συντροφιά μας είχαμε τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου ο Φθιώτιδας, τον πατέρα Αρσένιο ο Κατερέλο. Να πούμε για τη σύνδεση ότι ο πατέρας Αρσένιος είναι σε ένα βουνό, έτσι μόνος ερημικά, στο μοναστήρι, γι' αυτό είχαμε και αυτή τη δυσκολία της σύνδεσης, αλλά η χαρά που μας έδωσε είναι πολύ πολύ μεγάλη. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες που μας ακούσατε, για τις ερωτήσεις σας, έτσι και την έμπρακτη αγάπη σας. Να υπενθυμίσουμε και να πούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι και να ευχαριστήσουμε τους φίλους πάλι, όπως κάνουμε κάθε φορά και θα το κάνουμε κάθε φορά, τους φίλους από το εξωτερικό και τους φίλους που προσθέθηκαν και από την Ολλανδία και την Ιταλία και την Γερμανία για αυτήν την εβδομάδα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά τους και την αγάπη τους, και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι θα χαρούμε πάρα πολύ. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι και την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως μας με πρώτη τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, με πρώτη περίοδο, την περίοδο των κοριτσιών. Συγγνώμη που δεν θυμούμαι αν είναι μικρή ή μεγάλη. Είναι η μικρή, μου λέει η Μαρία. Ωραία, ενδεχομένως την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τη δυνατότητα και να συνδεθούμε τηλεφωνικά και με τις κατασκηνώσεις, να ακούσουμε και τα ίδια τα παιδιά. Ευχαριστούμε τον Αντώνη που ήταν στη συντροφιά μας και στη ρύθμιση του ήχου.
Α, και εγώ ευχαριστώ. Επίσης να κάνουμε και μια ανακοίνωση ότι έγιναν τα θυρανίξια του κεντρικού ναού της, στην Αλβανία, της, στα Τύρανα, ενός τεράστιου. Είναι ένας
Νότος Αναστάσεως.
Του Νότος Αναστάσεως, που είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους ναούς της Ευρώπης, mm-hmm. Ορθόδοξους, και έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Και η αλήθεια είναι, το είδα στο διαδίκτυο που είχε τις επόμενες μέρες βγήκαν οι φωτογραφίες και τα εγγένεια, και να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό γεγονός για όλη την Ορθοδοξία, που μια χώρα που ουσιαστικά γιόρταζε και τα 20 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η Αρχιεπισκοπή της Αλβανίας, που μέσα σε 20 χρόνια έχουν εγγενιαστεί, νομίζω σχεδόν πλησιάζουν τις 1000 εκκλησίες.
Ακριβώς.
Και μάλιστα μέσα σε 20 χρόνια φτιάχτηκε ένας τόσο τεράστιος ναός, που να πούμε ότι ακόμα και στο υπόγειο του ναού υπάρχει μέγαρο μουσικής. Και είναι και τα γραφεία της Μητρόπολης είναι δίπλα σε ένα επίσης τεράστιο κτίριο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της αρχιτεκτονικής. Και είναι και το σύμβολο του. Πλέον θα είναι και το σύμβολο της Αρχιεπισκοπής της Αλβανίας. Και μου έδωσε μεγάλη χαρά και ήθελα να το πω αυτό. Αυτό το λογισμό μου. Και επίσης είχα και έναν άλλο λογισμό. Και μπορείτε να τον ακούσουμε. Και διότι ο Γιάννης έχει τα γενέθλιά του αύριο.
Χρόνια πολλά.
Να πάμε το τραγουδάκι του μαζί.
Και μπορούμε μόνο να το ευχηθούμε να έχει να τα κατοστήσει και να συνδράμει σε τέτοιες εκπομπές, και να του δίνει ο Θεός χρόνια με καλούς λογισμούς και να κάνει πολύ ωραίες εκπομπές.
Να είστε καλά, δεν ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Ευχαριστούμε τη Μακρίνα που ήταν μέσα στο στούντιο.
Ευχαριστώ και από μένα.
Ευχαριστούμε τη Μακρίνα, τον Σταύρο.
Χρόνια πολλά, Γιάννη.
Να είστε καλά, Μακρίνα, ευχαριστώ. Το Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Σταύρο, τη Μαρία.
Καληνύχτα, χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ, Μαρία. Τη Σοφία.
Γιάννη, σου ευχηθώ χρόνια πολλά. Και θα πάρω μισό λεπτό για να σας συστήσω στον αέρα τη φίλη μου την Ασπασία, που ήρθε και ακούει σιωπηλά την εκπομπή και ντρεπότανε πάρα πολύ. Και να πω σε όλους τους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι είναι και αυτοί καλεσμένοι να έρθουν στην εκπομπή. Κάνω ένα κάλεσμα, έτσι.
Ναι, βεβαίως, πάμε.
Και η εκπομπή ήταν μου έδωσε τις απαντήσεις που έψαχνα, γιατί ήρθα με απεσιόδοξους λογισμούς και φεύγω με αισιόδοξους και χαρούμενους. Και σε αυτό οφείλεται και στον Πάτερ Αρσένιο.
Ακριβώς.
Ναι, ωραία.
Και να πούμε ότι ο σταθμός μας βρίσκεται στην Αντωνίου Γιάνναρη 2. Στα
πολύ χαλιά. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τη Σοφία, ευχαριστούμε τη Μαρία. Ευχαριστούμε και τη Στεφανία.
Καληνύχτα.
Καληνύχτα, Στεφανία, το Βαγγέλη.
Καληνύχτα.
Καληνύχτα, Βαγγέλη, την Κατερίνα.
Καλό σας βράδυ.
Καλώς βράδυ, Κατερίνα. Επενθύμησε μου.
Την Ασπασία.
Ευχαριστούμε την Ασπασία, σε καλωσορίζουμε. Ευχαριστούμε την Ασπασία, την Ελένη.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, Ελένη, τον Γιώργο.
Καληνύχτα.
Καληνύχτα, Γιώργο. Φίλες και φίλοι, είναι ένα τεράστιο θέμα οι λογισμοί, όπως είπαμε. Ακουμπήσαμε κάποιες πτυχές. Τώρα ο καθένας από εμάς ας επεξεργαστεί όλα αυτά, ας προβληματιστεί και ας προσπαθήσει να απομακρύνει κάθε κακή σκέψη η οποία πληγώνει τον ίδιο και τους άλλους. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Ας αγαπήσουμε λοιπόν τον Χριστό όπως εκείνος μας αγάπησε. Δεν ευθύνεται εκείνος για τα δικά μας λάθη, αλλά εμείς που τα αφήνουμε να διαιωνίζονται και απομακρυνόμενοι, αγαπητοί μας ακροατές, από την Εκκλησία, την εξομολόγηση όπως μας είπε ο Πάτερ, νομίζω. Και όπως κατέθεσε και ο ίδιος, η Εκκλησία λοιπόν είναι ένα τζάκι. Άλλοι λοιπόν παίρνουν τη φλόγα και άλλοι λοιπόν παίρνουν τη στάχτη.